orjattaresi romaanin maailmassa päähenkilöllä ja hänen kaltaisillaan naisilla ei ole oikeutta päättää omasta elämästään, ei edes sen päättymisestä. Lukupiiri kokoontuu tänään siis melko synkeissä tunnelmissa, kun luettavana on Margaret Atwoodin dystopiaklassikko Orjattaresi. Vuonna 1985 julkaistu Orjattaresi-romaani on ollut viime vuosina paljon otsikoissa. Suurin syy siihen on romaanin pohjalta tehty ja supersuosioon noussut TV-sarja The Handmaid's Tale. Mutta maailmanpolitiikallakin on oma osuutensa siihen, miksi romaanista on viime aikoina niin paljon puhuttu. Palataan tähän sitten myöhemmin. Te kuulijat olette lämpimästi tervetulleita osallistumaan keskusteluun Orjattaresi romaanista. Puhelinnumero tänne studioon on 09144800. Ja lukupiiriin voi osallistua myös verkkokeskustelussa, jota isännöi toimittaja Jani Tanskanen. Lähetyksen aikana Jani nostaa verkkokeskustelussa esiin tulleita asioita ja kysymyksiä myös tänne studiokeskusteluun. Kerro Jani meille, että miten tämä verkkokeskustelu käytännössä toimii ja mistä osoitteesta keskustelu löytää?
Tulkaa siellä internetissä osoitteeseen yle.fi/kirjat. Ja siellä ihan ensimmäisenä asiana on tämä meidän verkkokeskustelualusta. Kirjautukaa sinne sisään tai luokaa nimimerkki ja ruvetkaa keskustelemaan. Niin yksinkertaista se on.
No niin, eli sinne vaan tervetuloa. Tai sitten tosiaan voitte soittaa numeroon 09144800 ja kertoa ajatuksianne Margaret Atwoodin kirjasta Orjattaresi. Minä olen Kaisa Pulakka ja mulla on täällä studiossa kaksi hienoa vierasta. Kirjailija Johanna Sinisalo on itsekin kirjoittanut skifiä ja dystopiaa. Tervetuloa Johanna.
Kiitos.
Ja toisena vieraana on Suomen Amnestin toiminnanjohtaja Frank Johansson, joka puolestaan tietää yhtä jos toista siitä, millaisissa dystopioissa ihmiset ihan todellisuudessakin joutuu joskus elämään ihan tälläkin hetkellä. Tervetuloa Frank lähetykseen.
Kiitos.
Me odotetaan innolla teidän kuulijoiden ajatuksia ja kysymyksiä liittyen Margaret Atwoodin romaanin Orjattaresi, joka siis tänään on lukupiirin kirjana. Ja vielä kerran tähän väliin puhelinnumero tänne studioon 09144800 ja verkkokeskustelu löytyy osoitteesta yle.fi/kirjat. Tuleeko teille Johanna Sinisalo ja Frank Johansson mieleen näin tässä lähetyksen alussa sellaisia kysymyksiä Orjattaresi romaanista, joita toivoisitte, että tänään pohditaan?
No, mä toivon, että me ei unohdeta ympäristönäkökulmaa, joka koko ajan on siellä taustalla ja on ehkä osa syy siihen, että siellä eletään Gileadissa sellaisella tavalla kuin eletään.
Entä Johanna?
No luonnollisesti mieleen nousee se kysymys, että olemmeko me kohta itsekin tällaisessa todellisuudessa?
Hurjia kysymyksiä ja mennään niihin vähän myöhemmin lähetyksen edetessä. Nyt mä haluaisin kuitenkin kysyä teiltä vielä Frank Johansson ja Johanna Sinisalo, että milloin te olette ekan kerran lukeneet Orjattaresi romaanin ja millainen lukukokemus se on silloin teille ollut?
Mä luin sen häpeäkseni vasta noin 5-6 vuotta sitten. Se oli pitkään ollut silleen niin kuin kuplimassa siellä alla, että pitäisi lukea. Mä muistan sen siltä ajalta hyvin niin kuin kiinnostavana lukukokemuksena ja sai mut tarttumaan Atwoodin toisiinkin kirjoihin ihan niin kuin siitä, että mä tykkäsin hänen tavasta kirjoittaa. Ja nyt kun luin sen tätä lähetystä varten uudestaan, niin vahvistui se, että tämä on kyllä ihan arvoinen klassikko. Se on hirveän hieno kirja.
Mitäs Johan?
No mä luin sen silloin heti 86, kun se tuli suomeksi. Ja olin silloin hyvin aktiivinen suomalaisissa science fiction fantasia kirjallisuusporukoissa. Ja silloinhan tämä kirja oli sellainen kerta kaikkiaan tajunnan räjäyttävä ja kaikenlaisia traditioita rikkova teos. Ensinnäkin se tuli niin kuin tällaisen science fiction porukan ulkopuolelta, eli hän oli siis ihan tällainen niin kuin oikea kirjailija, jos näin asian voi sanoa, ja hän kirjoitti kuitenkin tällaisen hyvin selkeästi spekulatiivisen teoksen, ja sitten kun siinä keskiössä oli vielä sitten tällainen naisen asema ja tällaiset uhkakuvat, niin nimenomaan siitä, että kuinka helposti olisi syrjäytettävissä jokin tietty ihmisryhmä ihmisoikeuksien piiristä, jos näin haluttaisiin tehdä, niin se teki kyllä tavattoman suuren vaikutuksen tuolloin.
Meillä välkkyy täällä linjat, eli ensimmäinen soittaja tulee mukaan lähetykseen näin. Tervetuloa lukupiiriin.
No kiitos paljon. Täällä on Aulikki Holma ja soittelen Tampereelta.
Okei. Minkälaisia ajatuksia, Aulikki, sinulla on tästä Margaret Atwoodin Orjattaresi romaanista?
Luin myöskin sen silloin heti, kun se ilmestyi suomeksi, ja se oli kyllä todella vaikuttava. Ja ilahduin suuresti, kun huomasin, että tämä oli nyt keskustelun aiheena, koska se on edelleen ajankohtainen ja ajankohtaistuu aika ajoin siitä, mitä maailmassa tapahtuu. Mutta silloin, kun se ilmestyi, niin jo silloin oli tilanne, että Iranissa oli tämä vallankumous tapahtunut, tämä uskonnollinen vallankumous, ja ajatuksissaan sitä yhdisti paljon siihen, että todella tällaista tapahtuu maailmassa, mutta siinä oli myöskin eräs teknologinen seikka, joka aina aika ajoin tulee mieleen, kun me yhä enemmän eletään tässä digitaalisessa maailmassa. Nimittäin siinähän yhdessä yössä kaikilta naisilta otettiin toimintamahdollisuudet pois nappia painamalla.
Kyllä.
Ja se on mitä suurimmassa määrin toki mahdollista. Mutta tietysti tässä kirjassa merkittävämpää on kaikki tämä filosofinen ja aatehistoriallinen ja yhteiskunnallinen eetos, joka tässä on. Silloin kun se ilmestyi, Suomessa käytiin kovaa keskustelua naispappeudesta ja oltiin siitä vihdoin päätymässä myönteiseen tulokseen. mutta yksi seikka, joka siinä kirjassa on tärkeä, on juuri tämä naisen kyky synnyttää ja sen kontrollointi. Ja se on sellainen asia, josta voisin mainita sen verran, että se on edelleenkin Suomen kirkossa olevassa suurimmassa herätysliikkeessä kysymys, jossa naisilla ei ole oikeutta itse siitä päättää, niin kuin tiedetään varmaankin aika yleisesti. Että nämä kysymykset ovat edelleen ajankohtaisia ja tällä kirjalla on paljon sanottavaa. Ja se on tietysti myöskin kaunokirjallisuutta eikä pelkästään yhteiskunnallista kirjallisuutta, että ihan suositeltavaa kaikille. Olen iloinen, että syntyy keskustelua tästä.
Mahtavaa. Hei, kiitoksia Aulikki Holma. Me päästään hyvin tästä ponkaasta vauhtiin näiden sun ajatusten myötä. Kiitos soitosta.
Kiitos, hei.
Minkälaisia ajatuksia teillä nousi Aulikki Holman? Tässä tuli aika montakin juttua, mutta mitä päällimmäisenä?
No toi Aulikin havainto siitä, että Suomessa tälläkin hetkellä meillä on olemassa ihmisryhmiä, joiden keskuudessa naisella ei ole itsemääräämisoikeutta tiettyihin asioihin, niin oli kyllä todella hieno terävä havainto. Ja se tuo ikään kuin mieleen sen ainakin minulle, että ei me niin kauhean kaukana olla tästä maailmasta, mitä Atwood tässä esittelee. Ja muistan hyvin, kuinka Atwood eräs haastattelussaan ihan tässä 2017, kun tämä kirja niin kuin ajankohtaistui uudestaan, niin hän sanoi siinä, että 80-luvulla, kun tämä kirja julkaistiin, niin silloin sanottiin, että naisten oikeudet on niin pitkälle vietyjä, esimerkiksi just Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa, että ei ole enää mahdollista palata takaisin niin kuin ikään kuin siihen vanhaan komentoon. Mutta nyt 2017, niin nyt kukaan ei enää väitä näin, etteikö voitaisi.
Niin Margaret Atwood on kertonut jossain haastattelussa, että kun nyt on ollut paljon näitä naisten marsseja, jossa sitten naiset on kantaneet kylttejä, jossa sanotaan, että make Margaret Atwood fiction again, että olkaa ystävällisiä ja tehkää Margaret Atwoodista uudelleen fiktiota eikä faktaa. Niin sitten Margaret Atwood on kertonut, että paras kyltti, minkä hän on nähnyt, oli sellainen, että tällainen hyvin iäkäs niin kuin naisoikeusaktivisti oli kantanut mielenosoituksessa kylttiä, jossa oli lukenut, että en voi ymmärtää, miksi edelleen joudun kantamaan tätä kylttiä. Mitä Frank Johansson sulle,
tästä Aulikki Holman puhelusta itse asiassa monia kysymyksiä, että mun mielestä ajallisesti, kun me ajatellaan tämän kirjan syntyä, niin Se oli Ronald Reaganin aikaa ja se oli uuskonservatismin aikaa Yhdysvalloissa. Se oli ensimmäistä kertaa, kun tämmöinen kristillinen oikeisto rupesi niin kuin nostamaan päätään sellaisena liikkeenä, joka oikeasti pystyy vaikuttamaan niin kuin vaalituloksiin ja politiikkaan, jolloin myöskin, jota Atwood niin kuin kuvailee hyvin niin kuin oikein kirjassa, siis hyökkäyksiä aborttiklinikoihin ja muuta. Musta se oli ihanaa, että tämä luottokorttihomma nostettiin esille, koska se on semmoinen asia, joka pelottaa mua myöskin. Ja nyt kun mä luin tämän kirjan uudestaan, niin mä juuri siihen niin kun tartuin, että miten helppoa tämä oikeasti on, että tuosta vaan napsautetaan, niin sitten se jää pois. Ja tietenkin, jos me ajatellaan sitä 30 vuoden kaarta, niin se, mitä on tapahtunut tänä aikana, on tietenkin niin kuin ihmisoikeusnäkökulmasta, että ensinnäkin niin kuin naisten oikeudet on valtavirtaa ihmisoikeuspolitiikassa ja erityisesti lisääntymisterveysoikeudet on valtavirtaa. Ja se on se kohta, jossa tällä hetkellä käydään aika suurtakin taistelua, jossa toisella puolella on tämmöinen, jota yksi yhdysvaltalainen tutkija kutsuu baptistiburkkaverkostoksia, ja sitten toisella puolella on ne, joidenka mielestä tämä on, mutta siis lisääntymisterveysoikeudet on niin kuin edelleen se suuri kipupiste naisten oikeuksien toteutumisessa eri puolilla maailmaa.
Tähän on paljon nyt liitetty myös Donald Trumpin valtaan nousuun, ja että nimenomaan Trumpin valtaan nousun jälkeen Orjattaresi romaani on Yhdysvalloissa noussut jo ennen kuin tämä esimerkiksi tämä TV-sarja tuli, niin se nousi kovin puhutuksi ja kysytyksi kirjaksi. Ja just esimerkiksi siitä syystä, että Trump on valtaan nousunsa jälkeen lähtenyt rajoittamaan aborttineuvontaa tukevia järjestöjä ja kaikkea tämän kaltaista toimintaa.
Kyllä joo, siis toi Trumpin ikään kuin tämmöisen hyvin ultrakonservatiivisiin arvoihin nojava politiikka näkyy kyllä ihan selvästi ja tulee varmaan vielä näkymään lisää. Ja oli tosi hienoa, että Frank otti puheeksi tämän kirjoittamisajankohdan ja sen heijastukset, koska olen lukenut, että Margaret Atwood kirjoitti Handmaid's Taleä Länsi-Berliinissä 80-luvulla ja hän on niinku kertonut, että hän kävi sitten siellä rautaesiripun takanakin, hän kävi Tsekissä ja Itä-Saksassa ja muistaakseni Puolassakin. Ja hän on kuvaillut sitä, että kuinka se semmoinen varpaillaan olon tuntu ja sellainen tarkkailun alla olemisen fiilinki välittyi. Ja sitä, että puhuttiin kadonneista ihmisistä ja kuinka varovaisilla tavoilla ihmiset siirsivät tietoa toisilleen, että se vaikutti hyvin paljon siihen teokseen, siinä se ilmapiiri, semmoinen pelon, voi sanoa suoraan sellainen niin kuin terrorin ilmapiiri, että koskaan ei voi tietää, mitä tapahtuu, eikä koskaan voi tietää, mitä tekee väärin, koska kaikkea valvotaan ja kaikkea voidaan käyttää toista vastaan. Ja myöskin sitten Atwood on niin kuin itse maininnut siitä omasta henkilöhistoriastaan, että nyt 2000-luvulla elävät ihmiset, jotka lukevat ensimmäistä kertaa hänen kirjansa, niin eivät esimerkiksi ole kokeneet sota-aikaa. Ja hän on itse niin kuin, toisen maailmansodan aikana niin ollut niin kuin ikään kuin todistamassa sitä, että turvallinen maailmanjärjestys saattaa kadota käytännössä yhdessä yössä. Ja nämä on mun mielestä sellaisia asioita, jotka tavallaan tekevät tästä sekä historiallisesti merkittävän että nykyaikaa heijastavan.
Mun mielestä siinä on myöskin siis se, että, ja tämä voi kuulostaa niin kuin hassulta, mutta ehkä se johtuu siitä, että mä oon mies, ehkä se johtuu siitä, että mä luen työkseni aika paljon kammottavia tekstejä ihmisten kokemuksista, mutta mä näen tämän kirjan itse asiassa niin kuin aika toiveikkaana, koska se kertoo hyvin paljon siitä, että oli se järjestelmä, se sortokoneisto ja niin kuin aseistus ja muurit ja muut, miten niin kuin jyrkkeä jäykkä tahansa, niin aina pystyy kapinoimaan. Aina on joku, joka tekee vastarintaa ja aina joku niin kuin pärjää siinä. Ja jossain määrin tämä kirjahan on kuitenkin kirjoitettu silleen, että tällä frediläisellä on monta kertaa semmoinen tilanne, jossa hän uskaltaa tehdä jotain ja miettii, että tekeekö hän nyt täysin väärin, paljastaako hän omat tuntemuksensa tai muuta, ja sitten aina se vastapuoli onkin niin kuin samalla puolella oleva. Ja sen, se tapahtuu ehkä 3-4 kertaa sen kirjan aikana, ja hänellä on joka kerta tämä onni. Ja musta ehkä todellisuudessa niin se onni loppuisi kyllä niin kuin vähän aikaisemmin, mutta silloinhan se tarina ei menisi eteenpäin. Mutta tästä näkökulmasta siis, niin musta tässä on myös toiveikkuutta.
Mä haluaisin palata vielä vähän tähän Frank Johansson äsken nosti esiin tämän, että kaikesta ahdistavuudestaan huolimatta tämä romaani on jollain tavalla toiveikas, koska siinä käy ilmi se, että aina on joku, joka kapinoi vastaan. Johanna Sinisalo, oliko sulla tästä vielä joku
oikeastaan ajatus? Oli joo, että mäkin niin kuin näin tämän sillä lailla toiveikkaana, että tämmöisen hirmuvallan alla, tämmöisen niin kuin teokratian uskonnollisen terrorin tai uskonnollisen tyrannian alla elävät ihmiset, niin niitä ei kuitenkaan siitä huolimatta, että naiset oli alistettu tämmöiseen aivan niin kuin subjektin kävelevien kohtujen asemaan, niin ei se ollut mikään tämmöinen naiset vastaan miehet -yhteiskunta kuitenkaan, vaan siinä oli hyvin selkeästi näkyvissä myöskin se, että esimerkiksi vaikkapa komentajien vaimot, eli komentajat olivat juuri näitä, jotka omistivat näitä orjattaria, joiden puolesta heidän hedelmättömien vaimojensa tai heidän oman hedelmättömyyden myytänsä takia, niin nämä orjattaret siis synnyttivät heille lapsia. Esimerkiksi komentajien vaimot olivat niin kuin korkeammassa hierarkkisessa asemassa kuin vaikkapa miespuoliset palvelijat ja näin edespäin. Eli ei se ollut mikään tämmöinen yksiselitteinen, että nyt me vain kaikki naiset ovat niin kuin pohjasakkaa ja kaikki miehet ovat niskan päällä. Ja myöskin sit kummastakin sukupuolesta löytyi sit myöskin niitä, että hyvin syvän inhimillisen ymmärtävä kirja siinä mielessä, että myöskin naisista löytyi niitä, jotka halusivat pitää tätä valtajärjestelmää yllä. Ja sitten taas miehistä löytyi niitä, jotka halusivat vastustaa sitä. Tämä ei ollut mikään sukupuolten sota. Mm. Mm.
Ja myös siis nämä tädit, jotka ylläpitävät tätä koulua, jossa orjattaria opetetaan, niin osoittaa sen, että vanhempi konservatiivinen nainen hyvin yleensä siis todellisessakin elämässä. Ja tämähän, siis kirjahan on sikäli hieno, että tämä oikeasti voisi kaikki olla totta. Atwoodhan kirjoittaa, niin hänen niin kuin dystopiansa on sellaista, että siellä ei juurikaan koskaan ole mitään sellaista, joka ei juuri voisi nyt jo olla totta. Ja se näkyy siis siinä, että ajatellaan, että vaikka sukuelinten silpomista niin kuin tapana, niin yleensä se on vanhat naiset yhteiskunnassa, jotka sitä ylläpitävät. Ja jos sitä haluaa muuttaa, niin heitä pitää muuttaa.
Joo, Atwoodhan on itse sanonut tästä musta hyvin hienosti, että kaikki valta on suhteellista. Ja vaikeina aikoina edes vähän valtaa on parempi kuin ei lainkaan. Ja nämä tädithän nimenomaan nyt sitten edustavat juuri tätä tällaista niin kuin mikrovaltaa, joka on sitten ainoa auktoriteetti, ainoa hierarkkinen etu, mikä heillä on. Ja tuosta muuten tästä Atwoodin niin kuin faktoissa pysymisestä, niin hän on sanonut, että nämä asiat, mitkä tapahtuvat nyt orjattarille tai naissukupuolelle tässä dystopiassa, niin kaikki ne tapahtumat ovat sellaisia, mitä on tapahtunut joskus historian aikana. Kyllä. Tai tapahtuu tällä hetkellä naisille tai muille vähemmistöille. Eli hän ei ole tähän tulevaisuuteen projisioituun kirjaansakaan esimerkiksi keksinyt yhtään mitään sellaista mielikuvituksellista teknologiaa tai jotakin sellaista, mikä ei olisi ollut kirjoittamisajan kohtana totta.
Meidän ensimmäinen soittaja nostikin esiin, että kirjoittamisajankohtaan on ollut ajankohtainen Iranin tilanne. Ja Margaret Atwood on itse sanonut myös haastatteluissaan, että hän on että Iranin silloinen tilanne on vaikuttanut tämän kirjan syntyyn. Ja nyt otamme lähetykseen mukaan soittajan. Täällä on lukupiiri, kuka siellä soittelee ja minkälaisia ajatuksia on teillä tästä Margaret Atwoodin romaanista.
Iltaa. Rauhaako tulosi tietää?
Anteeksi?
Rauhaako tulosi tietää?
Jaa.
Niin ajattelin vaan. No, kirjassa mainittuna, että ei ympärileikkaus ole mitään, eikä ympärileikkaamattomuus ole mitään. Vaan niin on nykyaikaan asti oleva niin kuin noissa muissa maissa, joissa on silleen niin kuin sukupuolinen silpomista, niin se ei ole kuitenkaan oikein, mutta se on kuitenkin silleen, että se on myöskin luojan tiedossa tuokin asia, tuo sukupuolen asia, niin ja olen mielessäni vaan, että kaikilla on aikansa, mutta kuitenkin niin, olen kiinnostunut kuunnellut teidän puhettanne.
Kiitoksia.
Olen Petri Salmivaara, Kuuran Koskelta, hei hei.
Kiitoksia, me jatketaan täällä. Kiitos soitosta, Petri. Joo, Frank Johansson, sä myös sanoit, että te puhutte just, että tässä romaanissa ei ole mitään, mikä ei voisi olla totta. Mutta eikö kuitenkin niin, että on ikään kuin, tai että voidaanko ajatella, että tämä maailma myös jossain on totta ihan tälläkin hetkellä? Ei ehkä nyt ihan yksi yhteen, mutta...
No siis mä... Varmastikin on semmoisia paikkoja, mutta mun mielestä on vaikeaa lähteä katsoa esimerkiksi jotain Lähi-idän tilannetta ja Irania tai Saudi-Arabiaa tai muuta, koska mun mielestä tämä kirja on kuitenkin leimallisesti yhdysvaltalainen, pohjoisamerikkalainen kirja. Ja ne asiat, jotka tapahtuu siellä. Ja ne niin kuin... Siellä jopa niin kuin kuvaillaan semmoisia niin kuin uskon sotien tapaista, jossa niin kuin toiset lahkot on sen Gileadin, sen ikuisen onnellisuuden maan niin kuin ulkopuolella. Se Gilead-sanahan tulee hebrean kielen sanoista Gilead, joka on ikuinen onnellisuus. Musta se kuvaa jollain lailla sitä. Siellä kuvataan sellaista tilannetta, jossa Hamin jälkeläiset on siirretty Detroitista Pohjois-Dakotaan niin, että niin kuin mustat on laitettu reservaatteihin ja muuta. Ja sitten on tämä sotilaallinen ylivalta, jota gileadalaisilla on, jotka niin kuin pitää muuta maailmaa niin kuin hallussaan. Niin mun mielestä Atwood kuvaa Yhdysvaltoja jopa jossain määrin sellaisena kuin se on.
Ja sittenhän täytyy huomata, että tässä aika paljon on otettu niin kuin tuossa 1600-1700-luvun puritaanisuudesta niin kuin ihan suoria vaikutteita, mikä on siis tavallaan heidän omaa perinnettään.
Joo, siis se sekä niin kuin yhdysvaltalaisen uskon historian että sitten niin kuin nämä raamatulliset vertaukset niin kuin koko matkan kulkee hirveän hienosti tämän kirjan.
Ja mikä musta on niin kuin ihan äärimmäisen kiinnostavaa on myöskin tässä se, että kuinka kauniisti ja elegantisti esimerkiksi niin kuin löydetään juuri se sopiva Raamatun lause, minkä tuossa juuri sinä, Kaisa, siteerasit, että kuinka tosiaan tämmöinen sijaissynnyttäminen onkin itse asiassa siellä jo isossa kirjassa kerrotaan, että miten se sitten ihan teknisestikin tehdään, niin se on jotenkin mun mielestä viehättävä yksityiskohta sellaisesta, että kuinka aina niin kuin mistä tahansa pyhästä tekstistä löydetään ihan varmasti juuri sellainen kohta tai käsky, mikä sitten niin kuin oikeuttaa tällaisen terrorin tai tyrannian.
Mä koen, Johanna Sinisalo, että mulla on hiukan erilainen käsitys viehättävästä kuin sulla, mutta mä ymmärrän, se tarkoittaa.
Joo, viehätyn siis näin kirjailijana tällaisesta.
Kyllä. Joo, eikö siihen on olemassa sanontakin, joka kuuluu kai niin, että lukea kuin piru Raamattua. Tervetuloa mukaan Lukupiirin lähetykseen. Mitä ajatuksia?
Pitää radio kiinnetty.
Joo, tietysti. Laita kiitos.
Noin, Sinikka Virtanen Karjola. Mä todella ihastuin, kun mä sattumaltahan löysin tämän kirjan kirjakaupassa ja ostin ja luin sen kesällä englanniksi. Mutta mitä tässä kirjallisuuden valtakunnassa on semmoista, mitä pitäisi erikoisesti huomata, niin on se täydellinen saastuneisuus. Siis luonto on tuhottu, atomivoimalat on luonnon onnettomuuden takia räjähtäneet, niistä on hirveä vauriot siellä. Ja sitten tämä yletön pestisidien käyttö ja herbisidien käyttö on tuhonnut viljelmiä. Ja sitten nämä erikoishenkilöt, orjattaret, niin asuvat näissä rikkaissa taloissa. Ja heillä on etuosto-oikeus lihaan. Se on useimmiten kanaa ja vähän huonolaatuista, mutta kumminkin kokonainen kana taloudelle. Sitten siellä on vihanneksia, saadaan appelsiinia ja muita hedelmiä ilmeisesti Etelä-Amerikasta. Ne on säilykkeitä appelsiinia lukuun ottamatta. Et se on hyvin jakautunut se yhteiskunta. Sitten on tietysti tämä kviikkareiden kautta tapahtuva pako tuonne Kanadaan. Niin se on hyvin tärkeä siinä. Se antaa toivoa, mutta silloin pitää kuulua siihen vastarintajärjestöön, että pääsee pakenemaan. Niitä ihmisiä, jotka haluaa paeta, niin heitä autetaan hyvinkin. Mutta mitä sitten vielä sanoisin, niin tämä Red Center, siellä tädit ja opettajat, nehän luo sen tunnelman ja niiden tämmöiset ohjeet, käskyt, määräykset, niin ne on hyvin hallitsevia. Ne kertoo siitä yhteiskunnasta hyvin paljon. Vaikka siis, kun ne erottaa siitä musta tekstistä, eihän ne ole hyvin kauheita. Ne on aika, sanotaan, että ne on hyvin konservatiivisia, mutta kumminkin ei mitään mahdottomia. Mutta kun ne pistää kaikki kokoon, niin kuin palapeli, siitä kyllä muodostuu semmoinen yhteiskunta, että siellä ei kyllä missään tapauksessa halua olla.
Niinpä, kyllä.
Esimerkiksi tämä vapaus. Todetaan kaunista. Vapauksia on monenlaisia, että on vapaus tehdä tai olla tekemättä. Sehän on ihan niin kuin, ei siinä ole nyt mitään kummallista. Sitten todetaan, että tämä vapaus tehdä oli anarkiaa, mitä meillä ei enää ole, meillä on järjestys. Ja se toinen vapaus olla tekemättä. No mitä se on sitten käytännössä? Naiset pitää olla kotona, naiset ei voi tehdä kodin ulkopuolista työtä. Naisen ei tarvitse huolehtia rahasta, koska rahaa ei enää ole. Eikä naisilla ole omaisuutta, mutta nämä muut henkilöt, miehet sitten hoitaa se. Naiset on vapautettu huolista.
Tässä tämä vapausteema hyvin kuvaa myös sitä, kuinka paljon kun Margaret Atwood käyttää, niin kuin tosi monissa muissakin dystopioissa, niin tavallaan just tätä kieltä sellaisena vallan välineen.
Se on aivan ihana siellä. Ja sitten tekee sen lukemisen kiehtovaksi ja vaikeaksi se, että siinä juoksee useampi tarina yhtä aikaa. Siinä juoksee tämä Fredilaisen lapsuus, nuoruus ja yliopistoaika, kunnes noin yhtäkkiä naiset määrätään kotiin. Sitten kumminkin säilyy hänellä ystävyyssuhde yhteen yliopistokumppaniin. Kyllä. Se suhde, mitä Moja sanoo kussakin tilassa, sieltä tulee hyvin pirollisena se arvostelu. Hän uskaltaa arvostella.
Nyt hei Sinikka Virtanen, ennen kuin tyhjäät koko kirjan meille perusteellisesti.
Ei, mä haluan tätä herätä, mutta et mä höpötä koko ajan.
Kyllä, mä vähän täällä yritän sitä nyt suorittaa. Me voitaisiin jatkaa. Mä luulen, että toi saastuneisuusaihe on esimerkiksi sellainen, josta me voitaisiin hyvinkin kohta tuossa jatkaa. Se oli se, mitä Frank Johansson tuossa alussa myös toi vahvasti esiin, että haluaa, että siitä puhutaan.
Joo, ja se saastuneisuus, sen kummallisen vallankumouksen, mikä tapahtui yhtäkkiä, josta sanoi tämä Fredilainen tote, että hyvä ihme, siellä oli sotilaita, mutta nehän ei ole niitä meidän sotilaita. Ne olivat toisia.
Kyllä.
Ja siihen se sitten jää, ei se kommentoida koskaan enempää sitä asiaa. Okei.
Jes, hei, kiitoksia.
Sitten, kun mä oon kuunnellut niitä teidän teemoja, niin näin ehkä tehdään. Sitten ihan lopussa.
Hyvä, kiitti.
Kiitos moi. Teille. Hei.
Sinikka Virtanen soittelee, on meidän vakiosoittajia ja aina yhtä perusteellinen. Kiitos Sinikka tälläkin kertaa tästä perusteellisesta soitostasi. Soittakaa meille ja kertokaa ajatuksianne Margaret Atwoodin romaanista The Handmaid's Tale, eli Orjattaresi. Puhelinnumero tänne studioon on 0914480 ja verkkokeskustelu löytyy osoitteesta yle.fi/kirjat. Nyt otetaan yksi puhelu ja sen jälkeen katsotaan vähän, mitä meidän verkkokeskustelulle kuuluu. Mutta sieltä tervetuloa mukaan lukupiirin lähetykseen.
Voinko mä puhua nyt?
Voit, oot suorassa lähetyksessä.
No, mä ihmettelen sitä, että hän on Frank Johansson eikä Johansson.
Joo, kyllä, kiitos tästä korjauksesta.
Oliko mitään muuta asiaa ole?
Selvä homma, kiitoksia.
Kiitos.
No, muitakin asioita ja ehkä varsinkin ajatuksia tästä Handmaid's Tale kirjasta, eli Orjattaresi kirjasta, niin voi soitella tänne lukupiiriin. Ja anteeksi Frank sulle, jos olen pahoinpidellyt nimeäsi.
Saat kaikki mukavin anteeksi.
Kiitos. Jani Tanskanen, millaisia ajatuksia ja puheita meidän verkkokeskustelussa on tästä Margaret Atwoodin romaanista?
Täällä on puhuttu paljon ainakin toivottomuudesta, ja nyt kun me kuultiin näitä hienoja uutisia ja tätä huolettomuuden sanomaa, niin mä luen tästä aika paljon puhuvan kommentin yhdeltä kuuntelijalta. Olen kuullut nyt tarpeeksi tästä kirjasta. Taitaa jäädä lukematta, vaikka olenkin skifi-fani. Maailman uutiset ahdistavat ihan tarpeeksi. Ja toinen kommentti oli Hilkalta. Hän kirjoittaa, että minä en enää Atwoodia lue. Mulla pitää olla aina jokin pieni rako toivolle. Mitä te ajattelette tästä, että onko Atwoodin kirja tosiaan aivan täysin toivoton?
No, me tätä vähän taidettiin sivuta, ja Frank, ainakin näit toivoakin tässä teoksessa.
Joo, kyllä siis se, että miten tahansa suljettu yhteiskunta on, niin aina jonkinnäköistä kapinointia voi tehdä. Ja jos me ajatellaan sitten tota Atwoodin toista niin kuin tätä Mad Adam-trilogiaa, joka alkaa Oryxen Creekillä, ei puhuta siitä niin hirveän pitkään, jossa tämä niin kuin ympäristökatastrofi on mennyt vielä pidemmälle ja jossa on kaiken näköisiä hybridieläimiä ja muuta, niin kyllä niissäkin semmoinen perusinhimillisyys ja semmoinen niin kuin toivo siitä, että olivat olosuhteet miten kammottavat tahansa, niin voidaan välittää toisista ja voidaan tehdä joitain asioita ja voidaan pyrkiä kohti parempaa, niin mä en missään tapauksessa toivoisi, että nämä kirjoittajat, kuulijat eivät tarttuisi Atwoodin kirjoihin, koska ne on kyllä upeita kuvauksia sekä meidän yhteiskunnasta että siitä, että mihin suuntaan me voidaan mennä, ellei me nyt jo tässä vaiheessa vähän kapinoida ja sanota vastaan. Ja jos mä saan palata tuohon, tämä Sinikka Virtanen, niin kun hän oli, joka puhui tästä ympäristökatastrofista, niin mun mielestä se, että kun puhutaan tästä Orjattaresti-kirjasta, niin siinä on se niin kuin synnyttäjänaisten tilanne ja naisten kohtaama sorto, on se sitten toisilta naisilta tai miehiltä, joka ehkä nousee siinä päällimmäisenä. Mutta kun se on juuri niin kuin Sinikka Virtanen sanoi, että ne ympäristökatastrofit ja sodat ja räjähtäneet ydinvoimalaitokset, jotka ei oikein, niin kuin, niitä ei oikein kuvata missään vaiheessa silleen, niin kuin yksilitteisesti, että mitä on tapahtunut. Niin kuin ei myöskään hänen myöhemmässä trilogiassa kuvata. Mutta ne on juuri sen takia ne on niin pelottavia, koska me voidaan kaikki laittaa meidän omat kokemukset ja mitä me tiedetään ilmastonmuutoksesta. Ollaan tiedetty jo silloin, kun Atwood kirjoitti tämän kirjan 30 vuotta sitten, jolloin ehkä jotain olisi voinut tehdä pikkasen helpommin kuin tänä päivänä. Ja myöskin se, että miten tämä on globaalisesti niin kuin jakautunut eri tavalla, että tässä Orjattaresi-kirjassakin niin on näitä reservaatteja jossain, jotka ovat sen niin kuin Gileadin ulkopuolella, ja sitten sinne niin kuin heitetään ihmisiä ja tiedetään, että he kuolevat radioaktiiviseen saasteeseen, että ehkä 3-4 vuotta pystyvät elämään ja elävät siellä kaatopaikoilla. No eihän tarvitse muuta kuin avata televisiota ja katsoa mitä tahansa dokumenttiohjelmaa, niin tämähän on jo todellisuutta meidän elämässä, jossa tämmöiset suljetut yhteisöt, jotka jossain määrin niin kuin Eurooppakin rupeaa olemaan tämmöinen suljettu yhteisö, jonka ulkopuolella pidetään kaikki nämä tarpeettomat ihmiset ja me dumpataan meidän jätteet sinne ja muuta. Ja tämä on siis hän on myös erittäin ympäristötietoinen kirjailija, ja se on musta niin kuin tärkeä pohjavire tässä.
Joo, mä olin ihan samaa mieltä tästä, että jos niin kuin ahdistaa todellisuus, niin se ei ole oikeastaan kuitenkaan niin kuin hyvä syy olla lukematta tämän tyyppistä kirjallisuutta, koska voisi sanoa, että tämmöiset dystopiat, hän on tämmöisiä yhteiskunnallisten katastrofien kuivaharjoitteluja. Ne eivät ole ennustuksia, eivätkä ne tarkoita sitä, että näin tulee joskus tapahtumaan, vaan ne on nimenomaan vain mielikuvitusleikkejä siitä, että jos me emme nyt jotakin käytösmallejamme korjaa, niin tämmöinen voisi olla edessä. Ja se on mun mielestä aina ihan hirveän hyödyllistä. Ja mä olen itse asiassa kiinnittänyt huomiota tässä vielä tässä Atwoodin kirjassa siihen seikkaan, että tällainen dystooppinen teoshan olisi voitu kirjoittaa myöskin niin kuin useamman sukupolven päähän tästä vallankumouksesta tai vallankeikauksesta. jolloin ikään kuin indoktrinaatio olisi jo saatu kokonaan, tai ei voi koskaan niin saada kokonaan, mutta hyvin, hyvin paljon laajemmin läpi. Eli hän varmasti valikoi aivan tarkoituksella tämän, että nämä päähenkilöt ovat niitä, jotka ovat jo aikuisiässä kokeneet tämän vallankeikauksen ja oman asemansa romahtamisen yhteiskunnan jäseninä ja oikeustoimikelpoisena kansalaisina. Eli mun mielestä vielä pahempi dystopia kuin tämä, niin olisi nimenomaan se, että lapsia on kasvatettu tähän malliin jo muutamia sukupolvia, ja he eivät tiedä mistään paremmasta todellisuudesta muuta kuin ehkä jossakin salaa kuiskattuna jonakin tällaisena etäisenä satuna tai fantasiana.
Se oli kyllä myös valtava tehokeino. Sen verran palaan tähän, tai en palaa, mutta liitän tähän mukaan sitä The Handmaid's Tale-televisiosarjaa. Niin siinä valtava tehokeino oli se, että sitä käytettiin nimenomaan niin, että se on niin lähellä meidän aikaa ne tapahtumat, että siinä näissä frediläisen menneisyysflashbackeissa, missä hän muistelee asioita, niin kuvattiin ikään kuin meidän
aivan,
aikaa.
Aivan meidän
ja
aikaa.
Se teki siitä niin jotenkin kyllä tosi hurjan ja pelottavan.
Joo, nimenomaan hän sehän ei ole siinä mielessä uskollinen, tämmöisessä pienessä aspektissa ei ole uskollinen alkuteokselle, että aivan Atwoodin tieteen ja hänen hyväksymänään on niin kuin tuotu sinne kannettavia tietokoneita ja matkapuhelimia ja muita sellaisia, mitä 80-luvulla ei vielä ollut. Eli hän halusi ehdottomasti, että me voimme kuvitella tämän omaksi nykyajaksemme.
Semmoinen, mikä mulla tuli myös mieleen tuosta toivottomuuteen liittyvästä asiasta, niin puhuttiin aikaisemmin siitä, että tässä on just tätä toivoa mukana sen takia, että on kapinointia ja löytyy liittolaisia. Mä itse haastattelin dystopiatutkijaa Saija Isomaata Tampereen yliopistolta ja kysyin häneltä toista ohjelmaa varten kysymyksen, että jos mä heräisin jonain aamuna ja huomaisin, että maailma on muuttunut ihan täydelliseksi dystopiaksi, niin mitä mun pitäisi ensimmäisenä tehdä? Ja Saija Isomaa, joka on siis lukenut valtavasti dystopiaromaaneita, niin kertoi mulle heti, että ensimmäinen asia, mitä pitää tehdä, on se, että pitää etsiä liittolainen. Ja että yleisesti ottaen dystopiaromaaneissa se on se, mikä tuo sen toivon mukaan niihin kirjoihin, että sieltä löytyy ystävä, rakastettu, jonkinlainen liittolainen. Tai kuten Handmaid's Taleissa, tämä taitaa olla TV-sarjan puolelta, mutta siinä todetaan jossain jaksossa, että sitä he eivät tajunneet, että samalla kun he pukivat meidät näihin samanlaisiin vaatteisiin ja alistivat meidät käyttäytymään niin kuin keskenämme täsmälleen samalla lailla, niin he tulivat myös luoneeksi armeijan. Se on musta aika
se oli hyvä, erittäin pointti. Hyvä repliikki, johon kiinnitin myöskin itse huomiota tätä televisiosarjaa katsellessani ja palaan vielä tähän ajatukseen siitä vastarinnasta ja siitä, että nyt tosiaan kirjassa ja televisiosarjassa on tämä ensimmäinen sukupolvi vasta kokenut tämän mullistuksen, niin se on mun mielestä ikään kuin epäsuora tapa myös sanoa, että nimenomaan juuri näin pitää tehdä, että ensimmäinen asia, kun huomaa taas dystopiassa, että verkostoidu.
Löytyykö Jani Tanskanen verkkokeskustelun pohjalta muita kysymyksiä
totta
meille
kai,
tarjottavaksi?
Totta kai aina löytyy. Oliko tästä romaanin nimestä nyt vielä erityisemmin puhetta?
Eipä ole taidettu.
Täällä nimimerkki Elbe kysyy siitä, että vieläkö pitää käyttää tätä suomennosnimeä orjattaresi, että eikö voisi käyttää jotain uutta nimeä. Ehdotettiin, että esimerkiksi palvelijatar olisi parempi suomennos, mutta mitä te ajattelette tästä?
No mä itse asiassa tänne tullessa, niin mun oli pakko katsoa, että mikä on handmade-sanan täsmällinen suomalainen käännös, ja se on palvelijatar. Ja siinä puhutaan siis naispuolisesta palvelijasta. Jäin sitä miettimään. Se tietenkin on, että siinä on annettu niin kuin tietyllä lailla lisätehoa, mutta onko se hyvä vai huono asia, että se on annettu sitä lisätehoa, niin mä en tiedä, kun mä itse olen lukenut sen kirjan englanniksi, niin en ole niinkään niin kuin tätä suomalaista nimeä niin paljon miettinyt.
Mä en itse asiassa myöskään ole perehtynyt siihen, että pohjaako tämä johonkin vanhaan raamatun käännökseen esimerkiksi.
Niin se orjataan.
Niin. Että sehän voisi yksi vaihtoehto olla sille, että miksi se on päätetty kääntää näin. Eli se on ollut jonkun vanhahtava, mahdollisesti joku vanhahtava käännös. kirjan nimestä sinänsähän, niin kun siinä on tämä Tale mukana, Atwood on itse sanonut, että hän kirjan työnimellä piti aikoinaan sit ihan vasana Offred päähenkilön nimeä, mutta sitten hän päätyi tähän Handmaid's Taleen sen takia, että hän halusi tehdä tämmöisen vähän tosen Canterbury Tales-viittauksen, eli siihen, että tämä on tällaista, tässä on tällaista tarunomaisuutta, tässä nuotiotarinan, niin kuin tällaista kiertävän kertomuksen suusta suuhun kulkevan tiedon kuulopuheiden luonnetta, ihan juuri niin kuin jossakin Canterburyn tarinoissa.
Joo, ja se itse asiassa on mun mielestä se, että noin niin kuin rakenteellisestihan tämä kirja on lähes alusta loppuun monologi, joka voisi olla niin kuin aika tylsäkin, mutta kertoja on tamattoman hyvä kertoja. Ja hänhän itsekin viittaa koko ajan niin kuin siinä tekstissä, että hän ei nyt ole ihan varma, että muistaako hän tämän oikein, että tämä on niin kuin rekonstruktio. Että hän on jossain määrin myös epäluotettava kertoja, joka kertoo sen, niin kuin, mitä hän muistaa. Ja sitten kirjan lopussa, joka mun mielestä itse asiassa on semmoinen, joka ehkä se on toivoa antava, mutta myöskin laittaa, ainakin mulle laittoi niin kuin ison hymyn. Kun se viimeinen luku on niin kuin 200 vuotta myöhemmin tieteellinen konferenssi, jossa analysoidaan näitä vanhoja ilmeisesti kasettinauhoja, jotka on löytynyt jostain ja joku tekniikko on onnistunut siitä sen saamaan ja niin kuin käydään tieteellisesti, joka on toisaalta niin kuin ironinen vertaus siihen, että miten me tutkitaan niin kuin 200 vuoden takaisia relikkejä ja yritetään niistä saada selvää. Ja jossa sitten kuvataan se, että hän niin kuin selvästikin on onnistunut jollain lailla pakenemaan tästä, päässyt tätä niin kuin, maanalaista liikettä auttaen, jossa, joka on tavallaan myös niin kuin Yhdysvaltain historia, semmoinen niin kuin Underground Railway, jolla orjat
aivan,
nimenomaan
pakenivat selvä analogia tällä.
Kanadaan päin tai pohjoiseen osaan Yhdysvaltoja. Ja siinä se niin kuin, se talo, josta tämä on sitten löydetty, joka on ilmeisesti niin kuin kuka on ollut siellä ja ne miettii, että ketkä nämä henkilöt on, niin ja sitten he myös miettii sitä, että miten niin kuin todellinen tämä on, että miten paljon tässä on nyt yhden henkilön näkökulmaa ja kun se on myöhemmin kerrottu, niin onko hän muistanut oikein ja se antaa semmoisen, että melkein teki mieli niin kuin selata kirjaa taaksepäin ja katsoa, että missä kohtaa hän itse epäilee sitä.
Joo, ja hänellähän on ihan siis tapa laittaa jopa sellaisia tällä minä kertojalla, että nyt minä lisään tällaisen muiston tähän.
Joo.
Että hän ihan on hyvin tietoinen siitä, että hänen muistelunsa on hyvin subjektiivista. Joo. Ja voi olla vähän koristeltuakin. Ja tästä ikään kuin tästä loppupuheenvuorosta, tästä tieteellisestä konferenssista, niin mä erityisesti huvituin siitä, että siellä niin kuin ne henkilöt tutkivat tästä länsimaisen kristinuskon historiaa, siis ihan sellaisella samanlaisella, sellaisella niin kuin pikkusen huvittuneella etäisyydellä, kuin nyt esimerkiksi länsimaiset valkoiset tiedemiehet ja naiset tutkivat vaikkapa jonkun kaukaisen kulttuurin edustajien toilailuja joskus tosiaan niin kuin monia satoja vuosia sitten, ja tekevät tällaisia niin kuin hyvin tieteellisiä, hyvin tietäväisiä tutkielmia siitä, että miten hän nämä primitiiviset veikkoset ovat siellä nyt oikein joskus käyttäytyneetkään.
Joo, niin, Atwood laajentaa niin kuin sillä loppuosalla tämän teoksen ihan niin kuin valtaviin mittasuhteisiin, koska se liittää sen just tämmöiseen, niin kuin voidaan ottaa mukaan vaikka Anne Frank-tyylinen kirjallisuus ja sen tapaiset, ja sitten myös just niin kuin Johanna viittasit, niin myös tämä tämmöinen antropologinen tai historiallinen tutkiminen, niin se, niin
aivan.
Se räjäyttää sen oikein niin kuin massiiviseen mittakaavaan sillä lopulla.
Joo, ja jossain määrin ehkä myös ennakoi niin kuin ilmastonmuutosta, koska tämä loppukeskustelu käydään jossain Nunavitin yliopistossa, joka taitaa olla Pohjois-Kanadassa tai Grönlannissa tai jossain, eli niin kuin maailma on sen verran muuttunut. Ja tosin sitten, kun tätä eurooppalaisena lukee, mun mielestä siis mä sanoin sen aikaisemmin jo, mutta mä näen tämän niin kuin hirveän paljon pohjoisamerikkalaisen yhdysvaltalaisen niin kuin uskonnon ja yhteiskunnan kuvauksena. Niin sitten siellä on myös Cambridgein yliopistosta, Iso-Britanniasta on niin kuin Englannista joku, joka on, että se on vielä olemassa 200 vuoden päässä, niin sekin antaa toivoa, että Cambridgein yliopisto on vielä vuonna 2195 toimiva ja tutkii tätä Gileadia.
Kyllä. Joo, ja ylipäätään tietysti se loppu jollain tavalla antaa myös toivoa siitä, että tämän vaiheen ohi on menty, nyt sitä tutkitaan jonkinlaisena menneenä hirmu
Joo, ja älyllistä humanismia on vielä olemassa 200 vuoden kulttuurista.
Tämä on ollut anomalia ihan selkeästi, ja nyt on sitten palattu jonkinlaiseen niin kuin oikeaan kunnolliseen maailmaan.
Lukupiirissä käsitellään Margaret Atwoodin romaania Orjattaresi. Soittakaa meille numeroon 09144800 ja kertokaa omia ajatuksianne tästä kirjasta. Tai osallistukaa verkkokeskusteluun osoitteessa yle.fi/kirjat. Orjattaresi kirjaa käsiteltiin myös Timo Harakan luotsaamassa 10 kirjaa vallasta -ohjelmassa vuonna 2012. Näin Atwoodin teosta silloin pohtivat Anna Kortelainen ja Maria Pettersson.
Niin, naisen ruumis, tai siis ainakin hedelmällisen naisen ruumis, on tämmöinen kansallinen luonnonvara, vähän niin kuin nuuksio tai joku tämän tyyppinen, joka sitten vielä ympäristökatastrofi, se on muuten tärkeä pointti tuossa, ympäristökatastrofi on tuhonnut hedelmällisyyden, eli se on se naisen taakka sitten, että hänen pitää synnyttää, hänen on pakko synnyttää, se on hänen velvollisuutensa, muuten ihmiskunta katoaa, siihen hänet sitten pakotetaan. Ja sitten vielä nämä sodat, joita käydään maan sisällä, maan ulkopuolella, tarvitaan sitä elävää voimaa, tykiruokaa.
Mutta kun naisen vapaudet viedään, myös miehet kärsivät, korostaa ohjelman vieras Sitylehden päätoimittaja Maria Pettersson.
Tai feminismi mun mielestä ei ole tärkein tämän kirjan teema, vaan vapaus. Ja mitä vapauden menetys tekee, paitsi naisille, mutta myös miehille, koko yhteiskunnalle. Millaiseksi yhteiskunta muuttuu, jos ollaan uskonnollisesti niin kuin fundamentalistien vallassa. Ja se on se olennaisin asia. Että se rajoittaa naisen vapautta, se rajoittaa miehen vapautta, se rajoittaa lasten vapautta, se rajoittaa ihan kaikkia vapauksia.
Näin Maria Pettersson. Täällä lukupiirissä keskustellaan siis Margaret Atwoodin romaanista The Handmaid's Tale, eli Orjattaresi. Soitelkaa meille tänne studioon puhelinnumeroon 09144800 tai kertokaa ajatuksianne ja vaikka kysymyksiä meille tänne studioon verkkokeskustelussa, joka löytyy osoitteesta yle.fi/kirjat. Johanna Sinisalo ja Frank Johansson, mitä ajatuksia teille tuli tästä Maria Petterssonin kommentista 10 kirjaa vallasta -ohjelmassa?
No mulle tuli ainakin ensimmäiseksi se mieleen.
Paitsi itse asiassa, anteeksi, nyt mä keskeytänkin saman tien, koska meillä on puhelu, niin napataan se täältä ja jatketaan myöhemmin tästä aiheesta. Tervetuloa mukaan lähetykseen.
Hei, tässä on Merja Karppinen Ypäjältä.
Hei, olet suorassa lähetyksessä.
Joo, kiitos. Ajattelin ottaa esille sen, että tämä kirjan henki elää kyllä vielä yhä ympäri maailman tai eri paikoissa. Itse luin tämän kirjan joskus muutaman vuosin ilmestymisen jälkeen ja olin asunut Japanissa ja sain juuri tämmöisen vanhaan sukuun synnytin pojan ja sain anopilta arvokkaan helminauhan lahjaksi. Ja tässä korostui se, että Japanissa se mun tärkein tehtävä minienä oli synnyttää jälkeläinen siihen sukuun ja mieluiten tietysti tärkeimpänä poika. Ja tämä on edelleenkin Japanissa naisen tärkein tehtävä, on suun jatkaminen. Nyt japanilaiset naiset on ruvennut hiljaiseen kapinaan ja kieltäytyneet naimisiin menosta, ja Japanissa syntyvyys on laskenut niin, että jopa pääministeri ja hallituskin muistuttavat siitä velvollisuudesta synnyttää Japanin kansalaisia. Että hyvin paralleeli tilanne itse asiassa tähän Margaret Atwoodin kirjaan ja siihen, että vaikka eletään ihan toisenlaisessa yhteiskunnassa, niin nämä naisten rajoitetut mahdollisuudet ja tärkein tehtävä on joku muu määrittelemä.
Eli ymmärränkö mä, Merja Karppinen, oikein, että sä tulkitset aika vahvan niin kuin feministisesti tätä Atwoodin teosta?
No itse asiassa tulkitsen sitä niin, että se meidän, miten se yhteiskuntajärjestys on, niin se rajoittaa ihmistä tai määrittelee sen, mikä sen ihmisen rooli on siinä. Että tässäkin tätä kautta sen niin kuin hedelmällisyys ja synnyttäminen, sen kautta nämä naiset, jotka ottaa tai jotka eivät voi saada lapsia, niin teettävät lapset muilla, mutta silti tämä tavoite on ihan sama.
Millaisia tuntemuksia, milloin sä itse tämän teoksen oot niin kuin lukenut, että onko tämä tavallaan, oliko sä lukenut tämän teoksen ennen tänne Japaniin menoa vai vasta sitten?
sen mun, itse asiassa mun poika syntyi 86, siitä mä niin kuin muistankin just sen, että siitä oli vaan muutama vuosi sitten, sen jälkeen sain sen Suomessa käsin ja luin sen kirjan. Että.
Joo, kiitoksia. Tuleeko sulla vielä muita ajatuksia vai jatketaanko me tästä?
Lähinnä tämä, että ihan mielenkiintoista verrata myös yli tämmöisen monoteististen uskontojen, että se ei ole pelkästään tämä uskonto, joka määrittelee, vaan myös se yhteiskuntajärjestys.
Kiitoksia, Merja Karppinen.
Okei, kiitoksia. Hei.
Mitä ajatuksia Johanna Sinisalo ja Frank Johansson?
Jos mä jatkan tästä suoraan, niin Johanna pääsee siihen ajatukseen, joka oli siitä edellisestä Anna Kortelaisen ja Maria Petterssonin kommenteista. Tämä oli hirveän hienoa, että tämä nimenomaan niin kuin todettiin, että tässä nyt ei välttämättä ole kyse vain monoteistisista uskonnoista ja teokratiasta, vaan enemmänkin patriarkaalisuudesta yhteiskunnassa. Ja mua niin kuin kiehtoo jollain lailla se, että Yhdysvalloissa on myös toinen, tai Atwoodhan on kanadalainen, mutta siis Yhdysvalloissa on toinen kirjailija, Marilyn Robinson, joka on kirjoittanut erittäin kuuluisan kirjan, jonka nimi on Gilead, joka siis kertoo tämmöisen 50-luvun kahden pastorin välisestä keskustelusta. Se on muun muassa Barack Obaman suosikkikirja, ja jossa se uskonnollisuus nähdään enemmänkin semmoisena niin kuin rakastavana yhteisöä ylläpitävänä voimana, ja ne pohtii sitä omaa uskoaan. Että mun mielestä se, että me leimallisesti niin kuin nähdään tämä niin kuin jonkinlaisena uskonnon vastaisena, niin ei ole hyvä polku, koska uskontoja on niin monenlaisia. Ja se nimenomaan siis se, että kun se uskonto yhdistetään patriarkaalisuuteen, ja niin yleensä se patriarkaalisuus ei välttämättä ole edes siinä uskonnossa, että se voi olla uskonnon ulkopuolella, niin se on yleensä se paljon suurempi ongelma. Ja se ei välttämättä tule siitä opista, vaan se tulee siitä käytännöstä, miten sitä oppia niin kuin ylläpidetään ja luodaan, jolloin se on valta-asetelma. Ja tämä oli musta hirveän tärkeää, koska niin kuin sen uskonto voisi olla joku ihan muu, mutta kun Atwood nimenomaan niin kuin kirjoitti tämän kirjan sen uskonnollisen uusoikeiston valtaantulon ajankohtana, niin hän otti sen kohteeksi. Mutta mun mielestä me ei saada tuomita kaikkia uskonnosta lähteviä ajatuksia tämän perusteella.
Niin tämähän on kysymys, mikä Atwoodille on esitetty hyvin, hyvin monta kertaa, että onko tämä sinun kirjasi nyt niin kuin uskonnon vastainen. Ja muistaakseni hän on niin kuin vastannut jotakuinkin niin, että se ei ole uskonnon vastainen, vaan se on uskonnon käyttämisen tyrannian välineenä vastainen, mikä on mun mielestä niin kuin ihan hyvä. Ja sitten toinen on semmoinen, mitä tästä on sanottu tästä samasta aiheesta, on, että ihmiset eivät, että uskonto ei radikalisoi ihmisiä, vaan ihmiset radikalisoivat uskonnon. Eli siis se on nimenomaan niin kuin näin päin, eli se uskonnon tulkinta ja sen hyväksi käyttö sellaisiin epäeettisiin tarkoituksiin, niin kai tässä on enemmän suurennuslasin alla.
Ja se taitaa olla sitä samaa, mistä jo vähän aikaisemmin puhuttiinkin, kun mainitsit just sitä, että esimerkiksi tämä Raamatun sitaatti, jonka perusteella nämä orjattaret sitten alistetaan tähän seksiorjan asemaan.
Niin, tai sitten se yksityiskohta kirjassa, missä esimerkiksi niin kuin siterataan, en tiedä onko se suoraan Marxia, mutta että kaikille tarpeittensa mukaan ja kaikki saavat tarpeittensa mukaan ja kaikki antavat kykyjensä mukaan, niin sitä väitetään Raamatun lauseeksi, koska se taas soveltuu myöskin ihan yhtä lailla tähän niin kuin heidän vallankäyttöagendaansa. Ja tähän liittyy myöskin tietysti vielä sekin yksi tämmöinen oppression muoto, eli se, että nämä orjattarethan eivät saa lukea eivätkä kirjoittaa, että se on hyvin tärkeää, että heidät pidetään tietämättöminä kaikesta mahdollisesta. Eli heidän täytyy esimerkiksi ottaa Marx-sitaatti Raamatun lauseena, ja heillä ei ole mahdollisuutta väittää vastaan.
Niin kieltä ylipäätään rajoitetaan. Kyllä. Myös hyvin paljon. Mm.
Mutta tuosta, mitä tosiaan jäi vähän kesken tästä aikaisemmasta nauhakatkelmasta, niin tämä naisen muuttuminen luonnonvaraksi, kun ihmiset sitten ympäristömyrkkyjen takia muuttuvat hedelmättömäksi, niin siinä on aika hauska, siis mustaa komediaa tässä teoksessa nimenomaan siinä, että nämä naisethan niin kuin tässä leimataan, että he ovat sitten hedelmättömiä, he ovat niin kuin mahoja tai hedelmällisiä, vaikka tämä ympäristömyrkythän vaikuttavat niin kuin todennäköisesti ensisijaisesti niin kuin miesten sperman laatuun ja heidän hedelmällisyyteensä. Eli tässä on niin kuin vähän semmoinen lähdetty myöskin niin kuin vähän kuin takapuoli edellä puuhun tässä tämän ongelman ratkaisemisessa. Eli nimenomaan se, että se nainen otetaan niin kuin luonnonvarana käyttöön, kun nämä miehet, joilla on hedelmällistä spermaa, pitäisi lukita jonnekin ja kerätä heiltä sitten tämä tärkeä lisääntymiselementti.
Jani Tanskanen, onko verkkokeskustelussa tähän synnytysasiaan liittyen?
Täällä muistutetaan siitä, että onhan Suomessakin puhuttu synnytystalkoista, mutta ei nyt mitenkään sen kummemmin.
Niin takaisin, kun Romaniassahan oli ihan synnytyskiintiöt naisilla.
Joo, ja se kaiketi on ollut kanssa just tähän onko mä ymmärtänyt oikein, että se on ollut kanssa näihin suunnilleen tämän teoksen ilmestymisaikoihin, tämä Romanian tilanne.
Se taisi olla muuten juuri.
Koska mun mielestä mä en löydä sitä lausetta täältä yhdestä Atwoodin haastattelusta, mutta jossain hän mun mielestä mainitsin minun siitä, että se on yksi asia, joka hänellä tähän vaikutti, ja siellä olleet myös aborttikiellot ja muut sitten. Soitelkaa tänne lukupiiriin ja kertokaa ajatuksianne Margaret Atwoodin Orjattaresi romaanista. Puhelinnumero on 0914448000. Meidän verkkokeskustelussa, jota käydään sivulla yle.fi/kirjat, voi myös osallistua tähän lähetykseen. Ja sieltä saadaan mukaan soittaja. Tervetuloa lähetykseen.
Hei, tässä Riikka Pellinen Kuopiosta. Iltaa.
Iltaa. Minkälaisia ajatuksia, Riikka, sinulla on Atwoodin romaanista?
Mä luin tämän romaanin nyt ihan vähän aikaa sitten. Mun tytär oli ostanut sen Englannista ja sanoi sitten, että äiti, sun on pakko lukea tämä. Ja se oli jäänyt mulla lukematta ja tietysti osin vähän niin kuin ihan hauska sattuma, että se tulee tyttäreltä. Ja sen takia niin kuin tähän sen Offrenin äitiin, hänkin liittyy mun ajatukset, että tavallaan se, että miten se äiti ja hänen ystävänsä ja sukupolvensa oli olleet niin kuin hirveän keskeisesti taistelemassa niiden naisten oikeuksien puolesta. Ja tehneet siihen vuosikausia töitä, ja kuinka nopeasti ne sitten menetettiin ihan niin kuin yhtäkkiä. Ja tämä Offredkään ei siinä aikaisemmassa elämässään sitten ollut niin kauhean kiinnostunut siitä, mitä se äiti oli tehnyt ja minkälaisia uhrauksia ja muuta siellä oli ollut. Että tavallaan niin kuin niitä pidettiin niin itsestäänselvyyksinä, että sitten ei huomattu, kuinka nopeasti se hävisi.
Joo, kyllä. Kyllä, ja se Frediläinen, eli Offred, niin suhtautuu just tähän äitiinsä vähän sillain, tai niissä menneisyyteen sijoittuvissa, niin nimenomaan vähän sillain, että älä nyt aina
niin,
jaksa.
Älä aina jaksa, niin, että toi on niin vanha juttu, kyllä. Ja sitten miten hänen miehensä, sitten siinä kohtaa, kun ne vietiin ne pankkioikeudet ja rahat ja kaikki näiltä naisilta, ja se mietki oli vain silleen, että no ei tässä ole mitään hätää, rakas, kyllähän mä niin kuin pidän tuosta huolta. että se, niin kuin se asian vakavuus hautautuu siihen jotenkin siihen, niin kuin kaikki ovat, no ei tässä nyt mitään ihmeellistä ole.
Joo, ja samalla muutenkin mä mietin just sitä, että kun näitä asiat alkoi mennä huonompaan suuntaan, niin jotenkin se että ihmiset vaan vähän niin kuin odottelee ja ihmettelee ja elää elämänsä niissä määrin eteenpäin, kun se on mahdollista. Mutta sitä mä ajattelen, että se on varmaan sellainen hirveän niin kuin realistinenkin asia, että niin varmaan usein käy, jos jotain tuollaista tapahtuu.
Niin, kyllä, ettei huomata sitä ja sitten niin kuin, että nimenomaan odotella, että mitä seuraavaksi tulee ja sitten ei riittävän ajoissa pystytä reagoimaan niihin muutoksiin.
Kyllä. Oliko Johanna Sinisalo täällä nyökytteli tosi pontevasti sun kommenteille, mitä ajatuksia Johanna sinulla
on? Joo, mä ajattelin juuri nimenomaan että kuinka on hyvin luonteva tapa nykyään sellainen, että istutaan alas ja ajatellaan, että joku muu varmasti hoitaa nämä asiat. Tämä on väliaikainen häiriö. Kyllä se kohta kaikki asiat taas normalisoituvat, kuin vain olen kärsivällinen. Ja sitten siinä aikana ne asiat voivat ehtiä niin kuin pahentumaan niin kuin vielä moneen kertaan.
Kyllä, joo. Ja se on just tosi pelottavaa.
Joo. Joo, ja muutenkin musta yksi pelottavimpia asioita oli se, että miten niin kuin helposti just asiat tässä menee yhtäkkiä huonoksi. Niin.
Joo, mähän kuulin tuossa vähän aika sitten sellaisen, tämä liittyi tuohon Trumpin valintaan Yhdysvaltain presidentiksi, että itsekin taisin nähdä sellaisen kartan, oli tehty Yhdysvaltain kartta, missä oli niin kuin laitettu äänestystulokset sinisellä ja punaisella, niin kuin Clinton vastaan Trump, niin kuin sillä pohjalta, siltä pohjalta, että onko niitä, siis jos vain naiset olisivat äänestäneet tai jos vain miehet olisivat äänestäneet. Ja se, jos vain naiset olisivat äänestäneet, se kartta oli melkein kokonaan sininen, ja siis jos vain miehet olisivat äänestäneet, se kartta olisi ollut kokonaan käytännössä punainen. Ja jo tällainen olisi niin kuin ajatus, että tämä kartta niin kuin ikään kuin kertoo miehille, että naiset äänestivät väärin, otetaan pois heiltä äänioikeus.
Ai joo, aika mieleen, kyllä. Hieno ajatus.
Joo, hei, kiitoksia kovasti näistä ajatuksista. Me jatketaan täällä keskustelua.
Kiitos teille. Hei.
Kiitos, hei.
Siis tämä oli kiva, että äiti tuli mukaan keskusteluun, koska jossain määrin niin kuin mun mielikuvassani niin hän oli tämmöisiä niin kuin 70-luvun hippejä.
Samoin.
Ja jos me ajatellaan sitä, että se oli myös ehkä sitä, mitä mä toivon, että mä nyt saan tämän termin oikein, siis tavallaan semmoisen ensimmäisen aallon liikkeen osana. Ja tässähän annetaan vähän ymmärtää kirjassa, että yksi syy sille, että me ollaan nyt tässä Gileadissa, oli se, että he olivat niin kuin liian radikaaleja ja tekivät siitä niin kuin niin ponnekkaasti sitä omaa työtään, että se johti tämmöiseen niin kuin backlashiin, jossa sitten niin kuin tämä tuli. Ja että lapset pitivät häntä niin kuin hiukan outona ja elivät sitten sitä 80-luvun niin kuin kulutusjuhlaa, eivätkä ymmärtäneet sitä 70-luvun poliittista liikehdintää ja sen tärkeyttä. Ja tämä on ehkä mun mielestä enemmänkin semmoinen asia, että jos me nyt mietitään sitä yhteiskuntaa, jossa me eletään, niin 70-luku oli aikaa ennen niin sanottua uusliberalista käännettä yhteiskunnassa, jolloin poliittisuus oli arvossaan, sai olla eri mieltä, oli erilaisia vaihtoehtoja ja muuta. Ja sitten taas niin kun meille on opetettu se hokema, niin kuin Thatcherin suuhun annettu, että ei ole muuta vaihtoehtoa. Ja siis ihmiset, jotka eivät ole olleet niin kuin melkein aikuisia tai aikuisia 70-luvulla, eivät koskaan ole eläneet missään muussa niin kuin ajanjaksossa ja eivät välttämättä pidä niin kuin semmoista kaiken kaupallista, mistä kaiken niin kuin markkinoitumista mitenkään epätavallisena, koska niin se on aina ollut. Ja jos me halutaan niin kuin löytää joku ulospääsy tästä, niin 70-luvulta niitä pitää etsiä, koska silloin oli niin kuin jonkinnäköisiä vaihtoehtoja ja ajatuksia. Ja se oli kiva, että me päästiin takaisin äidin kautta.
Me voitaisiin puhua jonkin verran tämän romaanin miehistä. Mitä ajatuksia, Frank Johansson, sulla on romaanin miehistä?
No kun mun mielestä niitä on oikeasti kaksi ja sitten on yksi, joka ei ole läsnä. Eli tämä Freddy Laisen mies Luke, joka niin kuin vilahtaa koko ajan muistikuvissa ja semmoisena, että on kai hän elossa ja hän niin kuin etsii häntä. Mutta sitten on tämä komentaja Fred, jonka omaisuutta Freddy Laisen on, ja sitten tämän komentajan autokuski Nick, joka on osoittautuu sitten myöhemmin olevansa osa tätä maanalaista liikettä. Ja todennäköisestihän tämä Fred itse on musta aika säälittävä hahmo. Hän on selvästikin korkea-arvoinen komentaja, hänellä on hirveästi valtaa, mutta jokin niin kuin semmoinen oleellinen asia hänen elämästään puuttuu, koska se, mitä hän erityisesti haluaa tehdä, joskin siinäkin hän hyvin leimallisesti käyttää sitä valtaansa. Hän haluaa pelata tämän Freddy Laisen kanssa alfabetia ja niin kuin rikkoa niitä sääntöjä ja tuo sitten semmoisia niin kuin aikakausilehtiä, Vogea ja Elleä ja Kosmopolitania ja mitä muuhun. Niin, että hänellä on hyvin stereotyyppinen niin kuin kuva naisista, ja sitten kun hän vie hänet sitten tänne niin kuin johtajille tarkoitettuun Porttolaan, niin se tapa, miten hän niin kuin haluaa pukea tämän Frediläisen ja muuta, niin osoittaa niin kuin jonkinnäköistä älyllistä tyhjiötä, vaikka hän on aika pitkälle niin kuin edennyt siinä. Ja taas tämä Nick mun mielestä, niin hän niin kuin alkuvaiheessa näyttäytyy enemmän semmoisena kansikuvapoikana, joka niin kuin pullistelee lihaksia ja sitä autoansa putsaa. Ja sitten kuitenkin siinä niin kuin lopussa niin hänhän osoittautuu sympaattisemmaksi siinä, mutta ne on aika ohuita nämä mieskuvat. Olkoon, yleensä se on päinvastoin, että naiskuvat on kirjoissa aika ohuita, niin olkoon näin. Niin, en tiedä. Ehkä niissä olisi voinut olla pikkasen enemmän särmää.
Mä voisin oikeastaan tähän ottaa nyt sitten puheeksi televisiosarjan, jossa luonnollisesti on ollut sitten mahdollisuuksia syventää näitä hahmoja ja antaa heille muun muassa taustoja ja menneisyyttä ja ehkä jo jonkun verran antaa vastaanottajan tietoa myöskin näiden näitä valintatilanteita, missä he ovat ehkä elämässään ollut ja niin edespäin. Ja näissähän sitten näissä TV-sarjan jaksoissa niin voidaan kyllä löytää sekä komentaja Fredistä että Nikista sitten aika paljon niin kuin uusiakin puolia. Ja eivät ole aivan niin stereotyyppisiä kuin sitten tässä kirjassa vähän niin kuin pakostakin ovat, koska tämä on nyt vain yhden ainoan henkilön hyvin subjektiivinen näkökulma, mikä romaanissa on tietoinen valinta, kun taas sitten televisiosarjassahan tulee ikään kuin väkisiinkin jonkinlainen kaikki tietävä kertoja peliin, ja me voimme mennä myöskin Offredin näkökulman ja myöskin Offredin kokemuspiirin ulkopuolelle kokonaan. Me voimme näyttää Fredin ja hänen vaimonsa menneisyyttä. Me voidaan nähdä, miten Nick tuli sitten tämän Gileadin palvelukseen ja näin edespäin.
Lukupiirissä puhutaan Margaret Atwoodin romaanista Orjattaresi. Soitakaa meille ja kertokaa omia ajatuksianne tästä teoksesta tai osallistukaa meidän verkkokeskusteluun, joka löytyy osoitteesta yle.fi/kirjat. Onko Jani Tanskanen verkkokeskustelussa meille tarjolla ajateltavaa tai kysymyksiä?
Niin ehkä siitä, miten helposti yhteiskunnat luisuu tämän tyyppisen toimintaan, sitähän nyt on ollut parinkin otteeseen puhetta, mutta mä haluaisin kuitenkin lukea täältä yhden sitaatin. Se oli mielestäni jännä, että jotkut alkoivat lopulta kokea tuollaisen yhteiskunnan hyvänä ja turvallisena, että onkin hyvä asia, ettei tarvitse päättää omasta elämästä, kun toiset päättävät, ja että ei ole liikaa virikkeitä ja on ennalta määrätty tehtävä, jota vastaan ei oikeastaan voi taistella. Niin se varmaan on myös todellisessa elämässä, että jotkut jopa lopulta pitävät tuollaista elämää hyvänä ja vain jotkut alkavat kapinoida. Miltä tällainen kommentti teistä kuulostaa?
Uskottavalta.
No munkin mielestä kuulostaa uskottavalta. Että mä olen aina ajatellut niin kuin ihmistä biologisena lajina, että se on hierarkkinen laumaeläin ja se on silloin aika tyytyväinen, kun sille jostakin niin kuin tulee sellainen ohjaus, että näin pitää tehdä, jotta meidän porukka pysyy tyytyväisenä. Ja sitten tietysti niin semmoinen aivan sokea seuraaminen tai se, että antaa tosiaan joku omat oikeutensa pois sen johtajan tai johtajien tyytyväisyyden takia, niin on eri juttu. Mutta kyllä mä uskon siihen ihan vahvasti, että monet ovat tyytyväisimmillään silloin, kun heidän ei tarvitse liikaa itse ajatella.
Niin voidaanko ajatella, että se on ehkä just se syy, mikä nimenomaan mahdollistaa sen, että erilaiset yhteiskunnat pääsee niin kuin luisuun diktatuureihin tai vaikka nyt fasismiin tai mihin tahansa. Että onko se just siinä, että ihmiset mieluummin pyrkii mukautumaan siihen, mitä ylhäältä päin sanotaan. Että
ehkä myös se on mukana siinä, että siis voittajien vankkureissa on niin kuin mukavampi olla, että heti jos on niin kuin huomattavissa, että nyt joku tietty porukka on pääsemässä niskan päälle, niin saattaa olla niin jotenkin mukavampaa ja helpompaa mukautua siihen, kuin siihen lähteä vaivalloiseen vastataisteluun. Atwoodin kirjassa mielestäni on tulkittavissa nämä vallankumoukset ja koko se vallan siirtyminen, niin minä ainakin tulkitin sen niin, että se oli aika pieni ryhmä, joka loppujen lopuksi tämän niin kykeni tekemään. Että se ei ollut kysymys mistään tällaista valtavista tyytymättömistä massoista, jotka vaan nyt yhtäkkiä sitten niin kuin ikään kuin hyökkäävät jotakin hyvin väärää ja epäoikeudenmukaista politiikkaa kohtaan, vaan oli riittävästi aseita ja oltiin riittävän äänekkäitä.
Niin ja jonkinlainen ehkä, tai oliko sitä aseet sitä ennen, mutta kyllä mulla tämä just tämä, kun nyt puhutaan niin paljon näistä tietysti valeuutisista ja muista, niin tuntuu, että se ehkä myös on toiminut sitten tämmöisenä tässä niin kuin romaanissakin, tai sitten ainakin tämän valtaan nousun jälkeen, niin se on se että median niin kuin hyväksikäyttö.
Ja musta on hyvin kiinnostava vielä myöskin se, että nimenomaan juuri siis käytetään uskontoa sellaisena aseena, koska se on siis monelle ihmiselle hyvin, hyvin tärkeä elementti omassa elämässä, että minä kuulun tähän tiettyyn uskonnolliseen ryhmittymään ja minä haluan uskoa näihin pyhiin kirjoituksiin ja ikään kuin sinne on jonkinlainen, joutuu luokittelemaan itsensä jonkinlaiseksi luopioksi ja ehkä jollain lailla joutuu näkemään niin kuin asian tai uskomusjärjestelmän, johon on luottanut koko pienen ikänsä, niin jonkinlaisena niin kuin vääryyden edustajana. Se on vaikea pala.
Musta turvallisuus on tärkeä teema tässä, koska se vie meidät hirveän voimakkaasti meidän omaa aikaa, jossa jollain lailla turvallisuudesta on tullut tämmöinen superarvo, joka ylittää kaikki muut arvot. Ja jos jokin on niin kuin turvallisuudelle vaarallista, niin se on vapaus. Se, että saat tehdä ihan mitä sua lystää, niin se on niin kuin turvatonta. Ja jos me ajatellaan sitä, että tämä niin kuin ensimmäinen semmoinen tapa, mikä nähdään tässä kirjassa, että nyt jotain niin kuin tapahtuu, on se, että luottokortit on mitätöity ja pankkikortteihin ei enää niin kuin pääse eikä pankkitileille, joka siis tarkoittaa niin kuin tietoverkkojen kautta tapahtuvaa kontrollia jostain. Ja mehän nyt Suomessa käydään keskustelua siitä, että pitää saada verkkovalvontaa, jotta me oman turvallisuutemme kannalta pidetään nämä vaaralliset niin kuin ihmiset ulkopuolella, eikä sitten mietitä, että minkä näköistä yksityisyyden suojan loukkauksia ja miten muuta sitä voidaan niin kuin käyttää väärin. Ja sitten siihen turvallisuuden tunteeseen niin kuin tuuduttautuminen, niin on itse asiassa sit tavattoman pelottavaa, koska jos me sitten ajatellaan sitä ekokatastrofin näkökulmaa, joka myös niin kun on tässä kirjassa, niin se ensimmäinen, joka tapahtuu, on se, että ne sähköt on pois, että sitä ei niin kun ole. Ja silloin niin nimenomaan semmoinen niin kun kekseliäisyys ja uskallus tehdä asioita niin on edellytys sille, että me pärjätään. Meidän pitää osata tehdä tulta, meidän pitää osata kerätä ruokaa ja muuta. Ja jos me ollaan aina vaan kuunneltu niitä, jotka on niin kun vaalinut meidän turvallisuutta, niin sitten me vasta turvattomia ollaankin. Että se niin kun turvallisuuskeskustelu, joka on käynyt ylikierroksilla länsimaissa oikeasti erityisesti vuoden 2001 terrori-iskujen jälkeen on pelottavaa ja sitä vastaan pitää puhua ja siitä pitää niin kuin pitää meteliä, että se yhden turvallisuus tarkoittaa aina niin kuin valtaosan turvattomuutta.
Niin, ja turvallisuus voi kääntyä turvattomuudeksi. Kyllä. Yhdessä silmänräpäyksessä.
Kyllä. Aivan, ja ihan samaa asiaa tavallaan myöskin sivuaa niin kuin tästä romaanista sitaatti, jossa sanotaan jokseenkin niin, että jos maailma muuttuu paremmaksi, niin se ei koskaan muutu paremmaksi kaikille.
Joo, joka on, se oli tuon nimenomaan tämän komentajan, tämän Fredin.
Saattaa hyvin olla, mutta nimenomaan juuri se, että sehän se on ihan totta, että jos ajatellaan vaikka nyt Suomen taloustilannetta ja sanotaan, että täällä nyt kauheasti tilanne elpyy ja talous elpyy ja muuta kaikkea, niin kuinka moni sen oikeastaan sitten niin kuin konkreettisesti tuntee kukkarussaan?
Täällä radion lukupiirissä me puhutaan Margaret Atwoodin teoksesta Orjattaresi, The Handmaid's Tale. Meille voi soittaa tänne ja kertoa omia ajatuksia tästä kirjasta tai myös kirjan pohjalta tehdystä televisiosarjasta. Puhelinnumero lähetykseen on 09 144 800. Ja sitten meillä on myös verkkokeskustelu, joka löytyy osoitteesta yle.fi/kirjat. Jani Tanskanen, minkälaista keskustelua siellä verkossa tällä hetkellä käydään?
Tällä hetkellä ollaan puhuttu muun muassa tästä muistelemisesta ja siitä, että miten voi olla monia totuuksia menneisyydestä, mikä nyt tässäkin kirjassa sitten näkyy. Ihan niin kuin Johannakin jo aiemmin puhui, niin vähän niin kuin muistot välillä, tai sen muistojen kerroksisuus rakentuu siellä. Mutta tämä oli minusta kiinnostava kysymys, että mitä nämä on nämä epälapset, kun tässä kirjassa käytetään tällaista käsitettä?
Niin, tässä minä olen ainakin ymmärtänyt epälapset epämuodostuneiksi tai vammaisiksi lapsiksi, tai saattaa olla, että myöskin kysymys on ollut siis raskauksista, jotka eivät ole aivan loppuun asti sitten edistyneet. Eli nämä ympäristömyrkkyjen seuraukset vaikuttavat myöskin sitten siihen, että osa lapsista ei synny ikään kuin täysin terveinä.
Sillä oli joku toinenkin sana siellä, kun se yksi näistä orjattarista oli ollut, tai vissiin synnyttikin sen lapsen, ja sitten todettiin, että siitä ei kuitenkaan ollut eläjäksi. Mä en muista, mikä se oli. Se oli joku outo, ei se ollut retale.
Retale oli joku hyvin sen tyyppinen termi siitä.
En pysty siitä ihan tarkkaan sitä muistamaan, mutta...
Mikähän se mahtuu olla englanninkielisessä alkuteoksessa?
Mutta sen kaltaisista näissä on kyse.
No toi täytyy melkein tarkastaa.
Joo, sehän olisi siinä mielessä niin kanssa aika kauhistuttavaa tämä näiden orjattarien tai palvelijattarien asema siinä suhteessa, että hehän eivät itse ollenkaan voineet niin kuin vaikuttaa siihen, että saavatko he esimerkiksi terveitä lapsia tai hedelmöittyvätkö he lainkaan. Ja sitten siitä huolimatta heidän niin kuin kohtalonsa oli hyvin, hyvin, hyvin voimakkaasti sidoksissa sitten tähän omaan tuotteliaisuuteen.
Mm. Kyllä.
Sitten nimimerkki Juhan tai Johan esittää yhden erittäin spesifin rajautuneen kysymyksen ja sitten hyvin tämmöisen yleismaailmallisen maailman myös yleilevän kysymyksen. Tämä rajautunut kysymys on Johanna Sinisalolle, että onko tämä orjattaresi kirja vaikuttanut sinun kirjaasi ennen päivänlaskua ei voi? Ja kun vielä erikseen kysyin, että voisiko ajatella myös muita kirjoja, missä ehkä on enemmän todennäköistä nämä vaikutukset, niin hän sanoi, että ei kun nimenomaan tässä kirjassa.
Mä en kauhean paljon näe yhtäläisyyksiä, mutta Margaret Atwood on ollut hyvin merkittävä kirjallinen vaikuttaja mun urallani, ja monet esimerkiksi mun romaani Auringon ydin niin pitävät semmoisena jonkinlaisena kunnianosoituksena nimenomaan tälle orjattariteokselle.
Pidätkö sä itse, kun sä sanoit, että monet pitävät, mutta
no
pidätkö
siis
itse?
Onhan näissä hyvin paljon yhtäläisyyksiä, mutta taas toisaalta tällaista niin kuin yhteensukupuoleen kohdistuvaa oppressiota nyt ei kauhean monella erilaisella tavalla voi kuvailla. Jos Margaret Atwoodin Handmaid's Tale oli hyvin yhdysvaltalainen kirja, niin mulla ehkä sitten tämä kulma on hyvin, hyvin suomalainen tässä omassa romaanissani. Mutta siinä mielessä tietysti voisi ajatella, että ennen päivänlaskua ei voi romaanissahan kyllä esiintyy tällainen ihan meidän yhteiskunnasta tuttu naisen hyödyntäminen, eli puhutaan näistä filippiiniläistä niin kutsutusta postimyyntimorsiamista, jotka ovat olleet silloin kirjan kirjoittamisajan kohden aikaan 90-luvun loppupuolella, niin olivat hyvin, hyvinkin niin kuin selkeä ilmiö Suomessa ja aika sellainen epäeettinen ja ruma ilmiö. Ja siitä ilmiöstä luonnollisesti kyllä tuli vaikutteita, ja totta kai, koska olin silloin jo ajat sitten ollut lukenut tämän Atwoodin kirjan, niin tämmöisiä alitajuisia vaikutteitahan syntyy varmasti ihan tiedostamatta, ja on saattanut niin kuin tämmöinen sitäkin kautta niin kuin vaikutteita tullut, mutta sellaista niin kuin suoraa tribuuttia tai vastaavaa, niin en tässä teoksessa näe.
Otetaan hetken päästä se yleisluotoisempi kysymys, mutta nyt napataan mukaan soittajakeskusteluun. Tervetuloa mukaan lähetykseen.
No tässä on Ritva Oksanen, iltaa.
Iltaa.
Mä tästä puhuisin tästä Atwoodin kirjasta.
Muuta olet suorassa lähetyksessä, että kerro vain ajatuksesi.
Joo, mä silloin 86, mä olen varmaan lukenut tämän ensimmäisen kerran, ja sitten nyt ostin sen kuukausi sitten, kun tiesin, että se tulee tänne keskusteluun, ja luin sen, ja olin vähän kipeänä, ja voin jo lukea sitä vaan pätkän kerralla. Musta kaikista kauhein lause oli se, että kaikki kirjat on hävitetty. Kun mä luen paljon, niin kaikista kauheinta musta oli se, että ei tieto ei tunnut mistään, ja televisio oli vaan sitä yhtä ja samaa, jota tapahtuu nykyaikanakin paljon. Ja sitten tätä naisten asemaa tässä, jota käsitellään näin vahvasti, ja sitä, että laitetaan eri kategorioihin synnyttäjät ja ei-synnyttäjät ja työläiset, ja hengellä ei mitään väliä. Ja sitten yhtäkkiä kuitenkin siellä on tämmöinen huoratalo, johonka se komentaja vie tämän päähenkilö, niin semmoisissa retkusissa vaatteissa. Mä en tiedä, mitä se tarkoittaa, kun ne kaikki on siellä, ne naiset, jotka on, niin nehän on semmoisessa puolittaisissa vaatteissa. Mikään ei ole oikein kohdallaan. Että se miehen valta kuitenkin, niin se ei olekaan oikein todellista valtaa. Ja sitten kuitenkin tämä, jota ei koskaan, josta aina puhutaan, joka niin kuin määrää kaiken, niin se ei kuitenkaan niin kuin sitten saa tätä ojennukseen tätä naissa. Et se on musta ihanaa, että sieltä löytyy tällaisia naisia, jotka tekee sitä kapinaa ja lähtee sinne. Mutta se ei ole musta kuitenkaan toiveikas kirja.
Ei sulle jäi sellainen olo, että siinä jäädään niin jotenkin toivottomuuteen?
Jäädään. Että sitten kun yhtäkkiä se ystävätär, jonka kanssa ne on siellä vessan läpi keskustellut, niin se onkin yhtäkkiä siellä huoratalossa. Että ei se olekaan päässyt mihinkään.
Niin, aivan.
Se on vaan mielikuva, että hän on päässyt. Mutta se, että mä sen jälkeen menin ostamaan tämän Muradin kirjan, tämän Nadia Murad. Mä en ole vielä kerännyt tätä lukea, että haluan olla maailman viimeinen tyttö, joka joutuu kokemaan tämän kohtaloni, joka joutuu tämän ISISen vangiksi. Niin sitähän tapahtuu koko ajan nykymaailmassakin.
Kyllä. Joo, olet ihan oikeassa.
Että sitten tosiaan yhtäkkiä 230 miestä Lontoossa kokoontuu ja sinne on 130 naista tilattu kähmittäväksi. Miten tämmöistä voi tapahtua?
Niinpä, kun alkulähetyksessä viittasin tähän, että kun nyt on ollut näitä naisten marsseja, niin että siellä oli tällainen iäkkäämpi naisten oikeuksien puolustaja, joka oli kantanut kylttiä ja kysynyt, että sitä vaan ihmettelen, että miksi minun edelleen täytyy kantaa tätä kylttiä, kun hän on niitä kylttejä jostain 70-luvulta saakka kantanut. Että kyllä se on sitä on meidän syytä ihmetellä, että miksi tällaista edelleen tapahtuu.
Niin, että todella että tässä täytyy olla varo, kun maailmassa vaan tapahtuu yhtäkkiä asioita. Yhtäkkiä vaan ilman tulee joku talo johonkin, jos minä nyt karkeasti sanon tämän esimerkin, ja ei siitä ole mitään puhetta ollut, tai tulee kaivos, se vaihtaa vaan nimeä ja sitten se on mukamas hyvä. Vedet loppuu, sanotaan kaupungissa loppuu vesi tällä hetkellä ja meillä tuhlataan vettä tuolla tämmöiseen kaivostoimintaan. No tässä tulee nyt kaikenlaista.
Maailman tuskaa tulee oikein ämpäri kaupalla. Kiitos Ritva Oksanen puhelusta.
Joo, hei hei.
Hei.
Minusta oli kiinnostavaa, että Ritva otti nimenomaan tämän Jezebelin klubin, joka tässä on yhtenä elementtinä. Eli todellakin siinä annetaan kurkistus siihen maailmaan, josta synti ja huoruus ja kaikenlainen tällainen avioliiton ulkopuoliset suhteet ja avioelämän niin kuin tärkeys, joka on ikään kuin, että mitään tämmöisiä suhteita ei saisi olla, vaan nimenomaan kaikki elävät tämmöisessä vanhurskaudessa. Ja niin kuitenkin tällaisenkin maailmaan sitten niin kuin syntyy ikään kuin, niin kuin hyvin luontevasti tällaisia paheiden pesiä, joita vaan sitten katsotaan läpi sormien. Niin kuvaakohan se sitten niin kuin sitä, nimenomaan sitä maailmaa juuri sitä kautta, että tämmöinen kuitenkin tämmöinen luotu järjestys on tietyllä tavalla hyvin hauras, kun ihmisillä on sitten niitä tiettyjä käyttäytymismallejaan ja eivätkä tosiaan niin kuin miehet ole lainkaan sillä lailla vapaita kaikesta sellaisesta ympäristön kontrollista myöskään tässä kirjassa.
Niin, kai tuommoinen maailma, että se voisi toimia, niin sen on varmaan pakko ollakin sillä tavalla kontrolloitu, että siellä ei oikeastaan kukaan ole kovin vapaa mistään. Tuossakin ne silmät liikkuu joka puolella ja
aivan
vartioi meininkejä. Semmoinen, mitä mä mietin, on se, että lupasin ottaa sen laajemman kysymyksen sieltä verkkokeskustelusta, mutta meinasin sen unohtaa. Kerrotko, Jani, sen meille?
No, tätäkin on jo vähän sivuttu tässä keskustelun myötä, mutta kysyn silti, että millä tavalla tämän romaanin merkitys on muuttunut vuosien varrella? Ja merkityksellä tarkoitetaan nyt siis tämmöistä yleismaailmallista roolia.
Mä luulen, että tässä on kyse semmoisista niin kuin aikakausista, että jos se ilmestyi 80-luvun puolivälissä, kun Reagan oli juuri ollut ensimmäisen presidenttikautensa lopussa ja kristitty poliittinen oikeisto oli oli voimissaan, niin tietenkin se heijasti hyvin voimakkaasti sitä aikaa. Kaikki niin kuin viittaukset myös sen ajan populaarikulttuuriin ja muuta, jotka tulevat siellä niin kuin niissä muistoissa ja jätskibaarit ja tietyt maut ja muut tällaiset. Ja sitten se on varmaan ollut vähemmän ajankohtainen niin kuin tässä 25 vuotta välissä ja nyt se on sitten uudestaan ajankohtainen ja kuvittelisin myöskin, että tämä televisiosarja on niin kuin syntynyt sen takia, että se on uudelleen ajankohtainen, koska me nähdään taas nimenomaan Yhdysvalloissa. Mun mielestä meidän ei tarvitse mennä niin kuin Yhdysvaltain ulkopuolelle, vaan me nähdään Yhdysvalloissa sen tyyppistä niin kuin liikehdintää, jossa joidenkin mielestä on jo menty liian pitkälle, kun homot saavat oikeuksia ja naiset saavat oikeuksia ja transihmiset saavat oikeuksia ja musta mies presidenttinä ja muuta ja sitten tulee tämmöinen niin kuin backlash, niin tässä tilanteessa me ollaan niin kuin saman syklin osassa kuin mitä me ollaan ennen, että tällä hetkellä se on musta erittäin ajankohtainen.
Mä olen aivan samaa mieltä tästä ja nimenomaan tämä ajatus, että feminismi on mennyt jo liian pitkälle tai ylipäätään ihmisoikeudet ovat menneet liian pitkälle, niin kyllähän se näkyy myöskin Euroopan maissa ja se näkyy tällaisina uuskonservatiivismin nousuna niin kuin myöskin ihan täällä Atlantin tällä puolella ja tämmöinen ylipäätään, että naisten pitäisi niin kuin ikään kuin palata jonnekin paikoilleen, että ikään kuin on ollut semmoinen jonkinlainen myyttinen naisen paikka, johon se nainen kuuluu ja nyt sitten ikään kuin se on lähtenyt sieltä vähän kirmailemaan aidan yli turhankin paljon ja nyt pitäisi niin kuin palauttaa naiset takaisin ruotuun ja tämä ruotuunhan tarkoittaa, että siis toisen luokan kansalaisiksi käytännössä.
Minkälaiset asiat tätä konservatismia, niin kuin konservatismin nousuun vaikuttaa? Että mä jotenkin vaikea ajatella, että se pohjimmainen syy on siinä, että naiset olisivat saaneet liikaa valtaa. Mm-hmm. Mikä se pohjimmainen syy siihen on, että konservatismi aina jotenkin säännöllisin syklein nostaa uudelleen päätään?
No tietenkin, jos me ei ruveta puhua taloudesta, vaan me puhutaan ajatellaan vaikka ihmisoikeusnäkökulmasta sitä, niin yksi näkökulma on sellainen, että niin kuin ihmisoikeudet ovat oikeasti lähtöisin niin kuin porvarillisesta yhteiskunnasta, semmoisesta valkoisesta miehisestä yhteiskunnasta, jossa niin kuin heille annettiin oikeuksia aatelisia tai kuninkaallisia tai papistoa niin kuin vastaan. Ja ylipäänsä sitten se niinku oikeushaltijoiden määrä, niin se toimii ja se on voimissaan niin kauan, kun sillä on ison keskiluokan tuki. Ja sitten kun me nähdään, että tämä uusi keskiluokka on niinku vähän häviämässä ja siellä on erityisesti, kun talousrakenne menee sellaiseksi kuin se on, että valkoinen heteromies alimmasta keskiluokasta, niin hänellä menee suhteellisesti huonommin. Ja sitten hän syyttää siitä, että hänellä menee huonommin sitä, että on mustat ja naiset ja homot ja kaikki muut niin kuin erilaiset toisen näköiset identiteetit, johon hän ei pysty samaistumaan, ovat tulleet niiden oikeuksien haltijoiksi, jolloin hän on näitä oikeuksia vastaan. Ja tämä on tietenkin väärä tapa ajatella sitä, mutta sitä yleensä niin kuin kuvataan sellaisena, että ihmisoikeuksilla ei enää ole tälle ihmisryhmälle sellaista niin kuin positiivisuutta, koska se itse asiassa tarkoittaa sitä, että heidän asemansa on suhteellisesti heikentynyt, kun on tullut uusia oikeuksia haltijoita, jotka ovat sitten saaneet sen saman oikeuden kuin se valkoinen heteromies, hänellä on aina ollut sen.
Ja sittenhän voidaan ajatella myöskin sitä, että aina kun tapahtuu yhteiskunnassa murrosvaiheita, muutoksia, tulee jonkinlaisia kriisejä, oli sitten taloudellisia, poliittisia, minkälaisia tahansa, niin silloinhan on hyvin helppo hakea juuri tätä Frankinkin monta kertaa mainitsemaa turvallisuutta siitä, että ennen kaikki oli paremmin. Että silloin joskus, kun esimerkiksi vaikkapa tämän ajattelijan henkilön niin kuin oma tilanne oli parempi, niin hän ikään kuin näkee silloin, että koko maailma oli parempi silloin, kun naiset olivat oikealla paikallaan, eikä ollut maahanmuuttajia tai ei edes tiedetty mistään transihmisistä tai tämmöisistä tällaisista vastaavista.
Ne onko se sitten jotenkin nimenomaan niin, yleistä turvattomuutta siitä, että maailma yhtäkkiä tuntuu muuttuvan liian nopeasti?
Niin, ja sitten ehkä se, että ei niin kuin pystytä näkemään sitten, että miten minä sovin tähän paikkaan. Senhän näkee niin kuin hyvin paljon just sellaista protestoinnista, sellaisiakin asioita vastaan, mitä ei ole niin kuin tavallaan pois tältä protestoijalta lainkaan. Mm. Että ei ketään pakoteta menemään saman sukupuolen edustajan kanssa naimisiin, vaikka homoliitot olisikin sallittuja. Tai ei ole mitään avioliittojen kiintiöitä, montako avioliittoa Suomessa saadaan solmia, että sitten joku homopari vie sitten joltain heteroparilta sen avioliittoluvan, kun ei ole mitään tällaista. Mutta se on vaan jotenkin, se vaan on nyt niin kuin niin vierasta.
Musta tässä, mä palaan vähän tähän Ritvauksen äskeiseen puheluun. Se oli musta niin kuin hirveän hienosti sanottu, kun hän puhui tästä nyt uutisissa ollut tästä Gentleman's Club, jotka hyvän tekeväisyys niin kuin gaalaillallisilla, niin heillä oli 130 kähmit. Paikalla, niin sehän on suoraan rinnastettavissa tähän Jezebel's klubiin tässä siis, että valtaa pitävät miehet niin luovat tämmöisen suljetun tilan, joka on niinku vastoin sitä yhteiskunnan virallisesti julkilausuttua normistoa, jossa he saavat tehdä mitä tahansa. Ja nimenomaan siis silleen, että nainen on siinä alisteisessa roolissa, joka taas kertoo sen, että ei Margaret Atwood kirjoita niin kuin fiktiota, hän kirjoittaa meidän olemassa olemasta todellisuudesta.
Aivan. Vielä ehtii mukaan radion lukupiiriin puhelinnumeroon 0914480000. Soittakaa meille ajatuksianne Margaret Atwoodin romaanista The Handmaid's Tale. Onko Jani Tanskanen verkkokeskusteluun noussut jotain uutta aihetta?
No joo, täällä kysyttiin tästä, että ovatko tämä komentaja Fred ja hänen vaimonsa avioliitossa jo ennen tätä Gilead-yhteiskuntaa vai onko se järjestetty avioliitto vasta sitten tämän Gilead-yhteiskunnan myötä?
Mulla on muistikuva, että ne olisi jo ennen sitä, koska siinä myös sen mun mielestä sen hänen vaimonsa asema ikään kuin muuttui ja siinä mun mielestä vähän kuvattiin sitä, että se ei ollut sille kuitenkaan ihan kaikkein helpoinkaan asia. Nyt saattaa taas tulla sitä höpinää sieltä televisiosarjan puolelta.
Muistaakseni kyllä tuossa kirjassakin, kirjaversiossahan annettiin ymmärtää, että nämä sekä komentaja Fred että tämä Serena Choi, joka ihan nimeltä mainittiin, tämä vaimo, niin mies oli ollut tämmöinen televisiosaarnaja ainakin jossakin vaiheessa ja vaimolla oli ollut vähän tämmöinen myöskin avustava rooli tässä työssä. Eli oli, ilmeisesti liitto
ainakin
oli
ainakin suhteissa olivat kyllä olleet. Ja täältä me ehditään napata vielä soittaja mukaan lähetykseen. Tervetuloa.
Kiitos.
Mukaan.
Palaisin vähän demokratiateemaa. Mä en tiedä, oletteko teistä kukaan lukunut sen Signor Lewisin It Cannot Happen Here?
Joo, kirja on tuttu kyllä.
Joo, niin tätä pitäisi verrata tähän. Ne on hyvin samanlaisia, siis noin demokratiaa utopia toteuttava hallinto muuttuu diktatuuriksi. Taikka voisi sanoa, että demokraattisesti valitaan diktatuuri, joka ei toimikaan sitten niin kuin se on luvannut.
Ja tämähän on nimenomaan myöskin hyvin, hyvin leimallisesti niin kuin Yhdysvaltain niin kuin politiikkaa kommentoinut.
Joo, se on kirjoitettu 1935 Hitlerin valtaan nousun heijastajia USA:ssa, että miten se voisi tapahtua siellä. Mutta mun mielestä siinä on kun ihmisiltä otetaan pois tiedonvälitys, mitä tapahtuu? Tulee valeuutiset ja valeinformaatio, ja ihmiset rupeaa uskomaan siihen, kun se on niin tavallista. Se häivytetään ne muut vaihtoehdot täysin pois. Ja sitten tässä Signor Lewisin kirjassa sinä luvataan tälle alemmalle keskiluokalle ihan ihmeellisiä tuloja. Ja niin kuin kansalaispalkka, lähinnä semmoinen. Mutta se on vain miehille ja perheille, ei naisille.
Niin meillähän on niin, nyt jo tälläkin hetkellä on tämmöinen kulttuuri noussut tälle, että katteettomien vaalilupausten kulttuuri. Että
pitää katsoa, mitä ne on puhunut sitten silloin, kun ne eivät ole olleet vaalikierroksilla, vaan paljon aikaisemmin.
Mutta kyllä Sinikka Virtanen, mikäli äänesi tunnistin oikein, niin
valitettavasti minä soitan melkein aina.
No se on hyvä, että soitat. Jonkun pitää aina soittaa. Mutta ajattelin sitä, että tokihan tätä romaania voitaisiin verrata moniin muihinkin dystopiakirjoihin, että paljon on yhteneväisyyttä esimerkiksi vaikka George Orwellin 1984.
Joo, siinä on se kielen, miten kielellä manipuloidaan ihmisiä. Ja siinäkin sitten on naisten työpanos pienentynyt huomattavasti. Että se on niinku perhe. Yksi perheestä voi olla töissä. Ja siinä on sama, luvataan hyvin paljon kauniilla sanoilla. Sanojen merkitykset muuttuu. Siis, niin on tässäkin, kun katsoo niitä täti Lyydian sanontoja, niin siellähän sanojen merkitys on muuttunut. Se on aivan toista se sisältö, kun se pikaisesti lukemalla lukee.
Kyllä, johon noilla on myös ihan jotain määriteltyjä, kiellettyjä sanoja.
Se oli vapaus.
Jossakin, joo.
Ja se, mikä siinä mun harmitti, englanninkielisessä painoksessa siinä alkaa se, kun puhutaan ensimmäisen kerran vapaudesta, niin tulee se Amazing Grace. Siinä viimeisellä rivillä on tämä, Jumala on tehnyt minut vapaaksi, taikka uskonto. Ja sitten sitä ei ole käännetty ollenkaan, se on tiputettu siitä suomennuksesta pois. En tiedä, onko joku tekijänoikeusjuttu vai mikä, minkä takia se on tiputettu. Just. Se pisti oikein silmään kovasti. Tämä, että mä hankin se suomennuksen, kun mä olin hankinut sen suomennuksen, mä hankin se uusimman ja oli kovin hämmästynyt, että puuttuu sieltä.
Kiinnostavaa.
Ja sitten jäin muutakin katsomaan niitä suomennuksessa, varsinkin vanhassa, niin oli lievennetty niitä sanontoja. Se uusi on vähän terävämpi.
Okei.
Kiva.
Kiva, kiitoksia.
Kiitos oikein, Sinikka, mutta harmittaa, miksi teillä on vain 2 tuntia? Miksi teillä on riittänyt pois? Sieltä varmaan tulisi enemmän soittajia, jos ne olisi huomanneet tämän.
Voi olla, tai sitten ei, mutta tällä mennään, mitä nyt on.
Aihe vaikea.
Näin. Kiitoksia, Sinikka Virtanen. Hyvä.
Kiitos.
Näin, meillä lukupiiri lähenee loppuaan. Orjattaresi romaanin ystävät odottaa suurella innolla, että TV-sarja The Handmaid's Tale tulee kesällä Yle Teemalta. Ja sitten ne, jotka on ahnaasti katsoneet ykköskauden tätä sarjaa ja jostain muualta, niin kihisee kauheasta jännityksestä, koska toinen tuotantokausi taas on tulossa myös nyt tässä keväällä. Ja sitten jossain vaiheessa varmaan selviää myös sellainen asia, että pitääkö ne huhut paikkansa, että Margaret Atwood olisi kirjoittamassa tälle romaanille jopa jatko-osaa. Mutta tämä voi olla ihan pelkkää huhua, tästä ei ole mitään varmaa tietoa. Tästä illasta suuret kiitokset lukupiirin vieraille Johanna Sinisalolle ja Frank Johanssonille. Sekä myös verkkokeskustelua isännöineille Jani Tanskaselle ja tarkkaamon puolelle kiitos äänitarkkailija Pasi Ilkalle sekä tuottaja Sari Siekkiselle. Ja erittäin suuri kiitos tietenkin myös kaikille soittajille ja verkkokeskusteluun osallistuneille.